Ninahisi kama kwa namna fulani ninaingilia mambo wakati ninaposhuka hapa. Ndugu Neville ana ukarimu mwingi sana, anasema. Sasa ndugu Branham, karibu jukwani pamoja na neno na kitu kama hicho. Namwajua kidogo, najisikia kama ninapaswa kumsikiliza kwa muda kidogo. Kwa hiyo nitakaporudi usiku wa leo, Bwana, nitamsikiliza. Nitatoa onyo hilo awali. Amina. Naam. Ninatumaini kila mtu anajisikia vizuri. Nanyi mwaonekana wazima, na kwa hivyo ninashukuru kwa hilo. Sasa ni siku mbaya huko nje, lakini ni kuzuri na kuna joto humu maskanini. Nasi tunashukuru kwa ajili ya paa hili dogo la kale na kuta zake nne hapa ambamo tunakusanyikia, na mahali pazuri penye joto pa kumwabudia Bwana. Panaweza pasiwe mahali pa patoshelevu, labda mahali pa kuabudia kama walivyo napo huko kwingine. Lakini uwepo wa Roho Mtakatifu siku zote ndio tunaoendea, ni kupata uwepo wake ndio unaolileta nafsini mwetu. Sasa kama ndugu alivyosema, hii ni siku mbaya na kunateleza sana barabarani. Mimi pamoja na Bili huko nyuma, hivi punde tumeendesha gari maili 900 za barabara inayoteleza. Huku tukienda tu mwendo wa maili 12, 15, si zaidi ya maili 30 kwa saa wakati wowote. Tukisonga mbele tu, mabasi yamekwama kwenye mitaro na kadhalika. Kwa hiyo tunajua ni vigumu sana kuendesha gari nyakati hizi. Kwa hiyo sasa, kikundi kidogo chenu, kama mnataka kusonga mbele, mbona, popote mnapoweza kusikia vizuri, vema, hiyo ni sawa kabisa. Sasa jana jioni nilikuwa na shughuli nyingi sana. Nami ningalimpigia simu ndugu Neville kumwambia, ama kwa ajili ya kipindi chake na kadhalika. Tungeingia asubuhi ya leo na kuwa na maombi kwa ajili ya wagonjwa na kadhalika. Lakini sikuweza kumfikia kwa sababu nimekuwa na shughuli nyingi sana tangu niliporudi. Pia ninajiandaa kuondoka tena sasa kwenda Chicago kwa ajili ya mikutano kule. Na tutaendelea hadi Phoenix na pwani ya magharibi. Sasa tulikuwa na mkutano mzuri sana huko Binghamton, New York. Siwezi kulitamka hilo. Binghamton. Ni Binghamton. Aha. Na nini? Ninataka kulitamka Binghamton. Binghamton. Mnaona? Binghamton. Lakini wanauita tu Binghamton. Uko sawa, ndugu Johnny? Lo, kweli? Vema, hilo ni jema. Tulikuwa kwenye ukumbi wa Endicott. Naam, mnajua mahali huo ulipo katika mji wa Johnson. Tukawa na bila shaka mkutano wa ajabu sana huko juu, kurukia tu moja kwa moja upesi mwajua na bila maandalizi. Walipiga simu tu siku moja, na sehemu hizo zote za kutembelea. Hata hivyo, Roho Mtakatifu akasema, panda huko juu. Nami nikaona kile ilichokuwa. Ilikuwa ni miongoni mwa kundi wa Katoliki wengi sana mle ndani na kadhalika. Na bila shaka ilikuwa ni kifungua macho kikubwa kwa watu hao. Na sasa walinini tu, na kule juu yapata siku 6 ama 7 usiku, mpaka wana njaa na kiu kabisa, nao wanataka kuandaa mkutano ama kupiga hema, na turudi kwa ajili ya huo. Mnajua jinsi ilivyo. Kwa hiyo nikawaambia, ama nitapanda nije, ama niwatume baadhi ya ndugu zangu, ndugu Bila ama baadhi ya hao wengine waliotaka kupanda kule kwa mkutano wakati mmoja pamoja nao kule juu. Sasa naongozwa sana bila shaka. Daima moyo wangu bado unawaka kwa ajili ya nchi za ng'ambo. Laiti tu kwa namna fulani, baada ya hii ibada asubuhi ya leo, ningekuwa niondoke kwenda Afrika ama India mahali fulani. Kuona hilo hitaji kubwa la watu katika nchi hiyo, na jinsi walivyo na upendo mwingi, na wanataka kuipokea injili sana sana mwajua. Huko hawana tofauti tulizonazo huku, mwajua kubishania mambo madogo mbalimbali. Wanataka tu kusikia habari za Bwana Yesu, na hao ndio aina ya watu ambao ungetaka kuwapelekea ujumbe. Na urahisi huo wake namna hiyo, vema, huwafanya tu kuwa wanalipenda tu. Na haidhuru unasema nini, kama ni jambo fulani kumhusu Bwana, wanataka kujua kulihusu upesi sana. Na bila shaka hapa Marekani sote tunatofautiana, na ndio tunayoita mabishano ya bure. Hiyo ni kweli, kitu kama hicho. Naam. Jambo lingine, nilipokea simu kadhaa kutoka kwa wachungaji wakiniambia tu kuhusu ndugu mmoja aliandika kitabu. Na hiyo kidogo ilinihangaisha sana. Sasa hiyo ni sawa. Simjui huyo ndugu, wala yeye hanijui. Basi hiyo ni sawa. Labda yeye ni ndugu mzuri, na ni kutokuelewa tu, mwajua. Mnajua jinsi mtu unaweza kufikia hilo kwa urahisi, wajua, kutoeleweka tu kwa namna fulani. Lakini tunaamini katika uponyaji wa kiungu na kuwaombea wagonjwa. Na labda huyo ndugu anaamini pia, lakini ana nini tu. Mnajua jinsi ilivyo, wanapata tu kutoelewa kidogo namna hiyo. Na sijawahi kukutana na huyo ndugu mpendwa. Kama ningezungumza naye azungumze nami, labda tungependana, mnaona. Kwa hiyo haileti tofauti yoyote hata hivyo. Sasa, kwa hiyo sasa, katika injili tunataka kufungua kusoma kidogo asubuhi ya leo kutoka katika lile neno. Je, hamlipendi lile neno? Naam, hilo ndilo. Sasa katika tumekuwa katika mlango wa kumi kwa miezi minne ama mitano iliyopita naamini. Na kwa hivyo nilianza asubuhi ya leo niliwazia. Vema, sasa vipi kama ndugu Neville angeniita niseme jambo fulani asubuhi ya leo? Ningeachia wapi katika mlango wa kumi? Ndipo nikaanza kuangalia, nami nikamaliza mlango wa kumi baada ya miezi kadhaa. Kwa hiyo nikasema, naam, nitaanza na mlango wa 11. Ndipo ilitokea niliangalia mle, na huo ndio mmoja wapo ninayoipenda sana, mwajua, ili hofu nitanini. Nikasema, la, sitaanzia hapo, maana nitakaa humo miaka miwili kwa kila mmoja. Kila mmoja wa hao hapo, mabingwa wa imani, mwajua. Jinsi sisi kuchukua mlango huo wa 11 kuihalalisha, ingetubidi kurudi nyuma na kupata mwanzo wa uumbaji na kuushusha huo chini. Hiyo ingechukua machache, majuma matatu. Na halafu Henoko, jinsi alivyotembea na Bwana, hiyo ingechukua majuma mengi kiasi, mwajua, kuondoka kwenye hivyo vifungu viwili. Na halafu huyu hapa Nuhu anakuja baada ya hapo, na kisha Ibrahimu na kuendelea. Loo jamani, tungaliwahi kumfikia Ibrahimu, ni vigumu kusema tungekuwa humo ndani kwa muda gani. Tungekuwa tukilichambua huku na huku na huku na huku. Na kwa hiyo, juu ya somo kama hilo, inapaswa kuwa ni wakati ambapo tuna uamsho na mfululizo wa masomo kama hayo, kuendelea tu na mlango wa 11. Kwa hiyo nikawazia, vema, tulienda kule, nami nikaanza na mlango wa kwanza, huo unasikika mzuri sana. Ninapenda mafundisho ya Waebrania kwa sababu ni ya kina na ni matamu sana. Na mimi nina hakika ninyi nyote mnayapenda hayo. Kwa hiyo niliwazia tungesoma kidogo tu kutoka kwenye mlango wa 7 labda asubuhi ya leo mkipenda na kuufungua. Nasi tutapata msingi kidogo wa mazungumzo yetu. Basi tutaanza sehemu ya hivyo vifungu vichache kwenye huo wa 6 hapo. Kwa namna fulani inaingiana nayo kwa sababu inahusu somo kuu la Melkisedeki, mfalme wa Salemu, kwamba yeye alikuwa ni nani na alikuwa na uhusiano gani na Kristo. Na yeye hakuwa na baba wala mama. Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Kamwe hakuwa na mwanzo. Kamwe hakuanza wala hataisha. Hakuwa na baba wala mama, hana ukoo. Na yeye alikuwa ndiye mfalme wa Salemu. Sijui huyu alikuwa ni nani ambaye Ibrahimu alikutana naye, yule aliyekutana naye. Sasa tutarudi nyuma kidogo. Lakini sasa tunafungua kurasa namna hii, unaona, bali kuna mmoja tu anayeweza kukifungua, na huyo ni Bwana Yesu. Sivyo, hakuna yeyote mbinguni wala duniani chini ya ardhi aliyeweza ama aliyestahili kukifungua kile kitabu au kuufungua muhuri wake. Lakini Yesu alipokuja, alikitoa kile kitabu kutoka katika mkono wa kuume wa mkono wa Mungu, na kukitoa kile kitabu na kuifungua ile mihuri, kisha akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Na kuna mmoja tu awezaye kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa kama yeye pekee ndiye awezaye kufanya hivyo, sasa mawazo yangu yangeenda kombo, lo, labda maili milioni moja. Na mawazo ya mtu mwingine yangeenda mbali sana. Lakini tutatumaini ya kwamba atachukua tu ajalie mawazo yake yawe yetu asubuhi ya leo. Hiyo ni kweli. Ndipo basi tutafanya vizuri tuwezavyo. Nitafanya kuyaelezea vizuri sana nijuavyo. Sasa halisomu ya wali, kweli kabisa. Tunakuja tu hapa na kulifungua neno. Na ilikuwa kwamba tulipokuwa tukija na kuwa na masomo haya, tungeyatafakari ya wali kwa ajili ya juma linalofuata kuendeleza huo mfululizo. Nami ningeandika maandiko ya kila mahali kote katika maandiko, kila jambo dogo ambalo ningeweza. Juma zima ningeingia chumbani na kuketi mle na kusoma na kutafakari na juu ya neno. Na wakati Roho Mtakatifu akinipa jambo fulani, ningeliandika. Nami ningeketi na kuwazia tena, kisha niliandike lolote ambalo angeniambia. Ndipo Jumapili ningekuja hapa na kuwa na karatasi zimewekwa pote. Nawe ingekupasa kuwa na kibao huko nje ili kuendana nayo na kuandika, na unapopata maandiko, ndipo jumazima watu wangesoma hayo na kuyajumuisha pamoja. Na kuna vile, kuna nini? Somo, mnajua, ni jambo zuri sana, lakini muktadha ndio hulikuza somo, unaona. Nini? Ni muktadha wa hilo somo. Kwa hiyo, katika hili, sisi, siku hizi tunaingia tuna popote, tunaliachilia tu kwa muda kidogo na kumtumainia Bwana kutusaidia. Sasa, hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Sasa, Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunashukuru kwa yote ambayo wewe umefanya. Hasa sana Bwana kwa kusamehe dhambi zetu, kuweka magonjwa na mateso mbali na milango yetu. Tunafuraha sana kwa hilo. Na majali watulionayo kukusanyika hapa katika nyumba hii ya Mungu, asubuhi hii ya majira ya baridi kali, kukuabudu katika uzuri wa utakatifu wako. Lo, jinsi tunavyokupenda, tukijua ya kwamba umetuosha kwa damu yako mwenyewe, na ukatuleta mbele za Mungu bila dosari, bila lawama, kama viumbe vipya katika Kristo Yesu. Tukitazamia wakati unaokuja ambapo tutamuona jinsi alivyo, na kuwa na mwili kama wake. Lo, tunaitazamia saa hiyo. Na sasa, kama tulivyokusanyika leo, tunakushukuru kwa kuwa umetupa safari salama kwenda New York na kurudi. Asante kwa kuwa pamoja na kanisa wakati tukiwa hapa. Na mengi ya mambo, lo, maelfu ya baraka hizo kuwa ambazo inatupasa kukushukuru kwa ajili yake. Na wewe unazijua zote, nasi tunasujudu kukupa sifa. Lichukue neno asubuhi ya leo Baba, libariki sasa. Libariki kanisa. Mbariki mchungaji. Mungu uwe pamoja naye, na ee Mungu umfanye tu baraka kwa maelfu. Mashemasi wa kanisa, wadhamini, washiriki, walei, wote kuwa tu pamoja nao Baba. Walimu wa shule ya Jumapili huko nje pamoja na hao watoto wadogo, kuwa pamoja nao. Najalia mioyo yao midogo iwake tu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu. Tusaidie vivyo hivyo kanisani. Na tuondokapo, jalia tuseme kama wale waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo aliponena nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba katika jina lake. Amina. Sasa, katika waraka wa Waebrania, na hapa, ninaona kwa shida sana chini ya mwanga huu, na kwa sababu mimi si mvulana tena mwajua, ninaanza kuwa mzee. Na hapa siku moja nilikuwa nikienda kutengenezewa miwani ya rangi kwa ajili ya uakisi wa theluji. Nilikuwa nikienda safari Afrika na la samahani, nilikuwa nikipanda kwenda Maine ama huko Canada kuwinda. Na uakisi wa theluji una budi kuvaa miwani, maana jua linatokeza na kukupofusha tu kama vile tu macho yako yanavyouma sana, nawe huna budi kuinamisha kichwa chako ukijaribu kutembea ukiangalia chini namna hii, nayo yanauma. Kwa hivyo kila wakati ninapovaa jozi aina yoyote ya miwani ya jua unifanya mgonjwa sana, hata ni vigumu kwangu kuinua kichwa changu. Na siku zote ilikuwa hivyo. Kwa hiyo nikampigia simu Daktari Adea na nikasema, nitumie rangi ya aina gani? Nikasema, nimejaribu kijani, blue na nyeusi. Akasema, Billy, si miwani, ni macho yako. Akasema, umepita 40. Nikasema, naam. Akasema, vema jamani, ni maskini hayo macho yanaharibika. Nikasema, la, nina macho mazuri. Nikasema, mimi. Akasema, lo. Nikasema, lo, naam, naweza. Kwa hiyo akanituma ng'ambo ya mtu nikachunguzwe macho yangu, mtaalamu fulani. Nikaona hayo yalikuwa ni mapenzi ya Bwana, maana huyo mtu alikuwa Mkristo mashuhuri na naye anataka kwenda Afrika pamoja nami nitakapoenda tena. Na mmoja wa madaktari bora sana wa macho huko Louisville katika jengo kuu la Heiban huko. Kwa hiyo alipoyachunguza macho yangu, nayo macho yangu, aliniingiza kwenye chumba kidogo na kufungulia kitu fulani ambapo kulikuwa na giza na kuniacha niketi pale kidogo mpaka macho yangu yakapanuka kwake. Na hivyo basi akafungulia kitu kidogo, akasema 20-20. Vema, ningeweza kusoma kwa kila jicho. Akakifungulia tena akasema 15-15. Nikasoma kutoka kwa kila jicho. Akakiwasha tena akasema 10-10. Niliweza kusoma kwa kila jicho. Kwa hiyo hiyo ilikuwa, na huo ndio umbali ungalipaswa kwenda. Kwa hiyo ningeweza kuisoma popote. Hivyo basi akasema, kisha akaiweka juu ya kitu kidogo hivi, kisha akachukua kadi ndogo na kuanza kuniletea hivi. Ilipofikia papa hapa hivi, nikasema, samahani. Akasema, vema, umepita 40. Nikasema, naam. Akasema, kumbe. Akasema, una macho mazuri, lakini mtu au mwanadamu yeyote aliyepita miaka 40, kwa kweli mboni za macho yako huwa baba, kama vile nywele zako huingia mvi. Ni jambo la kimaumbile tu. Kisha akasema, yanapokuwa baba, hayata tanuka kama ipasavyo namna hiyo. Kisha akasema, kitu chochote kilicho karibu na wewe, mboni zako za macho zinapokuwa bapa, hazita tanuka na kukuruhusu kuona. Unaona? Akasema, siku moja unapokaribia, akasema, itakubidi ujipatie miwani na kuyaongoza kuyasoma yote. Nikasema, lo jamani daktari, na ninaiondoa mbali hivi kutoka kwangu ni kamilifu, lakini ninapoiweka hivi na kwa hivyo sina budi kuirudisha nyuma kidogo. Nami nilikuwa nikimwambia ndugu Neville kuhusu jambo hilo. Ndugu Neville akasema, ndio, lakini baada ya muda unaendelea kuisukumia mbali, unaisukuma mbali mpaka mkono wako usiwe mrefu kutosha kuifikia. Kwa hiyo nashukuru kwa macho mazuri hata hivyo. Na sasa popote huko nje jamani, ningeweza karibu naweza kuona unywele uliowekwa kwenye benchi kule chini mahali fulani. Kwa hivyo ni mazuri sana kwa njia hiyo, lakini nazeeka tu hivyo tu. Kwa hiyo ninazidi kuzeeka hapa lakini mdogo huko, mnaona? Na hiyo ndiyo sehemu yake nzuri. Kwa hiyo siku fulani tukufu hata hivyo Bwana Yesu atakuja, na yote tuliokuwa tulipokuwa katika upeo wetu tutakuwa tena milele. Ila mauti iliingia kusababisha haya. Mauti iliingia kuweka hizo mvi kichwani mwako. Mauti iliingia kuweka makunyanzi hayo usoni mwako. Lakini inaweza tu kukuchukua hivyo tu. Kisha katika kule kurudishwa, kile ulichokuwa katika upeo wako, kabla mauti haija kugusa kamwe, ulipokuwa na yapata miaka 21, 22, hivyo ndivyo utakavyokuwa katika ule ufufuo. Ninaweza kuthibitisha hilo kwa maandiko. Na hilo linatufanya tuwe na furaha sana kujua jambo hilo. Hata iweje, haileti tofauti yote kwa vyovyote vile, kwa sababu tunarudi moja kwa moja tena, wapya mara nyingine tena. Na sasa, kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho tunaamini kwamba Paulo alikiandika. Hakuna kumbukumbu ya kuonyesha kwamba kweli alikiandika. Lakini tunaamini ya kwamba Paulo aliandika kitabu cha Waebrania, kwa sababu kile nini, kinasikika kama ni maandishi ya Paulo. Na karibu wanatheolojia wote wanaamini kwamba kiliandikwa na Paulo pia. Lakini hata iwe ni nani, ni mwandishi yupi aliyekiandika, hakika ni kazi nzuri sana na kimevuviwa na kinashikamana na Biblia nzima. Nacho kinaleta vivuli vyote. Na kwa kuwa mimi mwenyewe sijasoma, sina elimu, inanibidi kwa namna fulani kuchukua na kujifanya mwainishaji, kusudi nijue ya kwamba ninayo kweli ya neno, kwa maana mimi daima huangalia nyuma katika Agano la Kale. Sasa, kunao baadhi ya watu wanaoketi hapa, watatu ama wanne wao, ambao wamekuwa hapa tangu hili kanisa limekuwa hapa, nadhani, miaka 20 na kitu, nilipotawazwa mara ya kwanza. Na kisha wakati wote, nimejaribu kila wakati kufanya nini, kuchunguza mifano. Kwa maneno mengine, kama sikuwahi kuliona jua, nami nikaona kile ambacho mwezi ulifanya, ukaitupa nuru duniani, na kadhalika namna hiyo, nao ukimulika kutoka mbinguni, ningekuwa na wazo fulani la vile jua lingekuwa litakapoanza kuwaka, kwa sababu ingekuwa, nimeutazama mwezi, ni uakisi wa jua. Vema, mambo yote ya kale, ya Agano la Kale, chini ya Torati, yalikuwa ni mfano tu, ama uakisi wa kile kilicho katika Injili. Kwa hiyo kama unajua Agano la Kale, unaweza kuwa na wazo zuri sana kile Agano jipya lilicho, maana, na sasa Paulo anatoa jambo lile lile hapa katika kitabu cha Waebrania, anaonyesha jinsi Agano la Kale lilivyokuwa katika mfano. Agano jipya ni dhihirisho la huo mfano. Kila mtu anaamini hivyo, sivyo? Hivyo ndivyo ninavyoamini katika uponyaji wa kiungu kwa dhati sana, kwa sababu kwamba katika Agano la Kale, uponyaji wa kiungu ulikuwako wakati huo. Na ikiwa tuna kitu bora zaidi, ikiwa Agano la Kale lilitoa uponyaji wa kiungu chini ya kitu hicho kidogo, na jambo pekee Agano jipya lilicho ni kitu cha juu zaidi sana na bora zaidi. Agano jipya lina nini katika uponyaji wa kiungu? Lina mengi zaidi, mnaona. Kwa maana Agano jipya ni mambo bora zaidi, asema Paulo hapa katika Waebrania. Agano la Kale lilitoa, lilikuwa ni sawa. Kama vile nikitoka hapa kwenda kufanya jambo fulani hapa usiku, kusoma au kufanya ibada huko nje, na vema ni nini, au niende popote ninapoweza kusafiri, na ni usiku wa mbala mwezi. Huo ni mzuri sana, ninathamini hilo. Lakini ikiwa mwezi unaweza kutoa huo, jua litafanya nini? Nalo lina nguvu, lina uzima tu mwezi, hivyo tu, naona kamwe haupo tena. Na kama ukiangalia, jua linapochomoza, sababu ya mwezi kutong'aa, ni kwa sababu mwezi na jua vinachanganyikana. Mwezi na jua ni mmoja. Je, ulijua hilo? Mwezi si kitu ila kombora linaloning'inia angani. Nalo jua linaumulika ukiakisi nuru yake duniani. Jua linaangaza kupitia kwenye mwezi, kwa mwezi kwa kisi. Mnaona? Wakati jua likiwa huku kote, linatupa nuru yake hapa juu ya mwezi, nao mwezi unaiakisia duniani. Kwa maneno mengine, jua na mwezi ni mume na mke, ama jua na mwezi ni Yesu na kanisa. Wakati Yesu ameondoka, yeye huangaza nuru yake kupitia kwa kanisa. Mnaona? Kwa hiyo, ikiwa mwezi utatoa nuru, jua lingefanya nini? Na kama Torati ilitoa nuru, kama Torati ilitoa uponyaji, Injili itafanya nini? Mnaona? Itakuwa na nguvu. Sivyo? Bila shaka itakuwa. Ni lini wao, angalieni, Yesu, safarini walipokuwa wakipitia nyikani, wana wa Israeli, walianza kudharau na kulalamika dhidi ya Mungu na dhidi ya Musa, nao wakatenda dhambi. Ndipo nyoka wakaingia, wakaanza kuwachoma na kuwauma, na wanakufa, wala hakuna hata tiba yao ingewasaidia, nao hao watu wakafa kwa maelfu. Ndipo Mungu akafanya mfano wa Kristo. Alifanya nini? Alimwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na kumweka juu ya fimbo. Sasa, huo ulikuwa ni mfano wa Kristo. Hiyo ni kweli, yule nyoka. Sasa mnaweza kushangaa baadhi yenu watoto katika Injili. Kwa nini nyoka amwakilishe Kristo? Naam, kwa sababu nyoka mwenyewe alikuwa aliwakilisha dhambi iliyokwisha kuhukumiwa. Mungu alimhukumu yule nyoka katika bustani ya Edeni. Alichukua akampa hukumu yake pale. Akaingoa miguu yake kutoka kwake na kumshusha kutoka katika umbo la mwanadamu na kumweka kwenye kiwango vema. Hakuwa, naona huyo nyoka kwanza kabisa hakuwa mtambaaji. Biblia ilisema alikuwa ni mnyama na mwerevu zaidi kuliko hayawani wote wa kondeni. Alitembea kama mwanadamu na kila kitu, mwerevu kuliko wote. Lakini ile laana ilimlaani, ikaondoa werevu wake au urembo wake na kumtupa ardhini na kumweka juu ya tumbo lake apate kutambaa. Na sasa yule nyoka juu ya mlingoti aliwakilisha dhambi iliyokwisha kuhukumiwa, naye alitengenezwa kwa shaba. Sasa shaba inawakilisha hukumu ya kiungu, si hukumu ya duniani wala hukumu ya kiakili, bali hukumu ya kiungu. Mnaona? Madhabahu ya shaba ambayo, madhabahu ambamo dhabihu ziliteketezwa, ilitengenezwa kwa shaba, madhabahu ya shaba. Nayo ina maana kwamba ilikuwa ni ya kiungu. Hapo ndipo gharama ya kiungu ilipolipiwa kwa shaba. Na kwa mfano Elia alipotoka, nazo mbingu zilikuwa kama shaba, alisema. Hukumu ya kiungu juu ya watu, kwa sababu walikuwa wamemwacha Mungu katika siku za Ahabu. Ndipo Gehazi akapanda kwenda kuangalia, kuona jinsi mbingu zilivyokuwa. Naye akashuka akasema, zinaonekana kama shaba. Mnaona hukumu ya kiungu. Ufunuo moja, Yesu alionekana, ama kanisa hasa la bibi harusi wa Kristo, lilimuona amesimama katika vile vinara saba vya taa vya dhahabu, na miguu ilikuwa imetengenezwa kwa shaba. Ambapo shaba ni hukumu ya kiungu ya kanisa, huko nje juu ya ulimwengu. Mnaona hukumu ya kiungu. Yule nyoka, ile shaba ikinena juu yake. Sasa angalieni, iliinuliwa juu na juu ya mlingoti uliwakilisha msalaba. Sasa mambo matatu, sasa angalieni, iliinuliwa kwa kusudi gani? Kwamba wangesamehewa nyoka wao, au wangesamehewa dhambi zao na kuponywa kuumwa kwao na nyoka. Hiyo ni kweli. Na kila aliyemtazama aliishi. Aliyekataa kumtazama alikufa. Sasa huwezi kushughulika na dhambi kwa njia yoyote, huwezi kushughulika na dhambi kwa njia yoyote bila kushughulika na uponyaji wa kiungu. Huwezi kabisa kufanya hivyo. Hakuna njia ya kuihubiri injili bila uponyaji wa kiungu. Huwezi kulifanya. Hiyo ni kweli. Sasa angalieni hapa. Kwa mfano, kama hapa palikuwa na mwanamume, naye alikuwa amesimama hapa, na alikuwa akinipiga tu kwa nguvu awezavyo, kwa ngumi yake. Vema, sasa, ili kumuondosha mtu huyo anayenipiga ngumi, hakuna haja kuukata mkono wake. Mnaona? Ama, labda ananipiga teke kwa mguu wake. Hakuna haja ya kuukata mguu wake. Sasa, jambo pekee la kufanya, ni kumuua mtu huyo kutoka kichwani. Hiyo ni kweli. Ukikiua hicho kichwa, unaua mkono, unaua mguu, na unaua mwili mzima. Hiyo ni kweli. Ukimuua kutoka kichwani. Vema, kichwa cha kiini hiki chote tulichonacho hapa asubuhi ya leo ni nini? Kichwa cha hayo yote ni nini? Ni nini kilichosababisha magonjwa haya yote na dhambi na fedheha? Ilikuwa ni dhambi. Mnaona? Kabla ya kuwa na dhambi yoyote, ugonjwa ni sifa au kitu kinachofuata dhambi. Kama huna nini, kwa maneno mengine, ni kitu kinachotokana na dhambi. Mnaona? Kabla hakuja kwako na dhambi yoyote, hapakuwapo na ugonjwa wala chochote. Hakuna wasiwasi, hakuna chochote, hakuna uzee, hakuna kulemewa, hakuna huzuni, hakuna nyumba zilizovunjika, hakuna chochote. Mnaona? Kulikuwa kukamilifu tu. Vema, kilichosababisha hayo kilikuwa ni dhambi. D-H-A-M-B-E. Vema, basi ugonjwa ukafuata dhambi. Nyumba zilizovunjika, sifa, maisha machafu na mambo hayo yote yalifuata dhambi. Sasa kama ukiua dhambi, huna budi kuziua sifa zake. Sivyo? Huwezi kugusa, huwezi kujipumbaza na dhambi isipokuwa uwe unajipumbaza na hili. Na unapojipumbaza kwa hili, matokeo yake ni dhambi. Unaona? Sasa kama ukiua dhambi, basi unaua kitu hicho chote. Na sasa unasema, ugonjwa wakati mwingine unaugua na kusema, je, nilitenda dhambi? Lo, huenda isiwe ni wewe uliyetenda dhambi, lakini kumbuka, magonjwa hupatiliza kufiki maovu ya wazazi juu ya watoto na watoto wa watoto na watoto wao hata kizazi cha tatu na cha nne. Naona, na ni kudhoofika tu, kuchakaa kwa miili ya wanadamu, huku dhambi ikilundikana na kadhalika. Kama vile magonjwa ya zinaa na kadhalika yanaendelea kupatilizwa. Hapa siku moja, daktari maarufu hapa alikuwa na wasichana wawili ambao waliwaingiza ndani na kuwachunguza. Walikuwa wakipofuka, nao wakagundua ugonjwa wa zinaa. Wasichana wadogo safi na wenye maadili mema wawezavyo kuwa, papa hapa katika jiji hili, wote wawili wakiingia upofu. Nao hawakujua la kufanya. Wakatengenezewa miwani, nao mara moja wakaachana nayo. Ndipo wakawapima damu na huo hapo. Nao wakachunguza tena. Ilikuwa ni babu wa babu yao. Mnaona? Haya basi sasa. Naona inashuka kupitia kwenye vizazi. Inavunjika. Vema basi, unaposhughulika na dhambi, unashughulika na magonjwa wakati huo huo. Sasa, Musa alimuinua yule nyoka. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 3, kama Musa alivyo muinua yule nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Je, hiyo ni kweli? Kwa maneno mengine, huo ulikuwa mwezi kwa jua. Ilikuwa ni kivuli cha kile kilichokuwa kinakuja. Vema, kama uponyaji wa kiungu ulikuwa katika kumuinua yule nyoka wa shaba, hauna budi kuwa katika kumuinua Yesu Kristo. Kwa maana ilikuwa, kwa kuwa yote yaliyokuwa yule nyoka wa shaba, yalikuwa ni uakisi wa Yesu Kristo katika dhambi iliyokwisha kuhukumiwa katika hukumu ya kiungu ya Mungu. Sio ulimwengu ulimhukumu na kumuua, lakini hukumu ya kiungu ya Mungu ilimfanya mtu asiye na hatia dhambi. Amina. Na kuihukumu pale pale. Unaona? Naye aliibeba hukumu yetu ya kiungu na kuichukua adhabu yangu, akichukua dhambi zako na hatia yako na tiketi yako ya kuzimu na tiketi yako ya mateso, na kujitwika mwenyewe na akafa badala yetu na akapelekwa kuzimu badala yangu. Amina. Wala Mungu hakutaka yeye abaki mle, bali alimfufua siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Kuangalia huko na kusema, mimi ni Mungu amenithibitishia kabisa ya kuwa nimehesabiwa haki kwa sababu alimfufua mwanawe Kristo Yesu. Kwa hiyo nimefufuliwa pamoja naye nikiketi katika mahali pa mbinguni. Hiyo ni kweli. Alilitatua. Mnaona? Akahesabia haki. Alifufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa. Alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu. Alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja iwaja, siku yenye utukufu. Ndivyo ilivyo. Haya basi, hapo ndipo matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu chochote pungufu ya damu ya Yesu na haki. Wakati yote yanayoizunguka nafsi yangu yakitoweka, yeye basi ndiye tumaini langu lote na nanga yangu. Kwa kuwa kwake Kristo mwamba wenye imara na simama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Haya basi, hapo ndipo matumaini yetu yanapotulia papo hapo. Lo jamani. Lo, ninapowazia jambo hilo na kuwazia kule. Naye Yesu alisema, kama Musa alivyo muinua yule nyoka, kusudi lile lile, jambo lile lile. Kama vile tu Musa alivyo muinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu juu yake. Kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Mungu aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Haya basi. Lo jamani. Nafikiri huko nyuma agano, wakati hao manabii wa agano la kale walipotazama mbele huko katika ono na kumuona akipitia Yerusalemu akielekea Kalvari, akizibeba dhambi zetu kule msalabani, na humo ndani akasema, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Wakati Isaya alipopata tazamo la mara moja siku moja na kusema, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unafikiri walikwenda wapi walipoenda kwenye kaburi lao wakiangalia mle? Si ajabu Daudi alisema, mwili wangu utakaa katika matumaini, kwa maana hata muacha mtakatifu wake aone uharibifu wala yeye, ama hata iacha nafsi yake katika kuzimu, wala hata muacha mtakatifu wake aone uharibifu. Kwa hivyo, kwa moyo wangu ukapendezewa na ulimi wangu ukafurahi. Daudi aliuona huo katika kivuli naye akashangilia, kwa sababu alijua Kristo alipokufa, hilo lilitosha kutoka umilele hata umilele. Amina. Yote yalikuwa yamekwisha basi. Isaya alisema kutakuwa na wakati ambapo kutakuwa na uponyaji. Ati kuzunga juu ya uponyaji. Kasema, alijeruhiwa kwa makosa yetu na kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Utaliondoaje kwenye maandiko? Huwezi kufanya hivyo ndugu. Unaweza kuligonga na kulipiga vita na chochote kile, bali litaendelea moja kwa moja. Kupitia nyakati zisizo na mwisho na dahari, bado litaendelea. Paulo akizungumza hapa, ajabu sasa. Sehemu ya kwanza ya mlango huu wa sita, hebu turudi nyuma na kulitafakari kidogo. Sasa tutaanzia hapa aya ya 12 ya 13 mahali fulani. Kupata tu msingi mdogo baada ya Roho Mtakatifu kushuka sasa na pamoja nasi na kutulia juu yetu. Sura ya sita inazungumza sasa kuhusu dhambi isiyoweza kusamehewa. Tulipitia hayo yote hivi majuzi. Tulianzia kwenye mlango wa sita, lakini tukaingia kwenye dhambi isiyosameheka. Ni wangapi hapa ndani wanaojua dhambi isiyosameheka ni nini sasa? Hakika, kukataa ukweli wa Injili. Hiyo ni kweli. Kama atendaye dhambi kwa kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Injili inapowekwa mbele zako kwa uwazi, maandiko yanasema, nawe unaiona, na kwa kuwa unataka kuwa tofauti au kukubaliana na kundi hili, hata kwa makusudi unaiondokea. Umemkufuru Roho Mtakatifu na kamwe huwezi kusamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Hiyo ni kweli. Wao walijua ya kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu. Nao wakasema, walijua alikuwa. Nikodemo alilielezea, akasema, mbona hakika tunajua wewe u mwalimu umetoka kwa Mungu. Akasema, kwa sababu yeye anasema ana ibilisi. Wakati maana yeye angeweza kusimama pale na kuwatabiri, kwa sababu angeweza kuwatazama wasikilizaji na kuwaambia walichokuwa wakiwazia akilini mwao, na angeweza kuwaponya wagonjwa na kadhalika, awaombee na kupata matokeo. Walisema, ah, huyo ni ibilisi. Naye akasema, sasa hebu kidogo, mtasamehewa kwa ajili ya jambo hilo kwa sababu mnanena dhidi yangu, lakini Roho Mtakatifu atakapokuja msitoe tamshi kama hilo, kwa maana kumbukeni, Roho Mtakatifu atakuonya moyoni mwako. Hakuna njia kwake kufanya hivyo sasa, kwa maana ile chembe ya damu niliyofungiwa bado haijavunjwa, lakini siku moja mkuki utaufungua ubavu huu, ndipo chembe ya damu itakuwa wazi wakati huo, na uhai wangu utatoka na kuingia ndani ya Baba, na utarudi katika mfano wa kiungu na nguvu. Ndipo ile chembe ya damu itakuwa pale, naye Roho Mtakatifu atashughulika na kila moyo wa mwanadamu kila mahali. Basi ukiikataa ile kweli makusudi inapowakilishwa kwako, hakuna msamaha katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Unaona, afadhali utembee kwa uangalifu. Haya basi, unaona, kwa maana atendaye dhambi ama kutokuamini makusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ambao utamla yeye apingaye. Yeye aliyekidharau kile kivuli chini ya torati ya Musa alikufa pasipo huruma kwa mashahidi wawili au watatu. Ni adhabu kubwa zaidi jinsi gani ingawa inastahili mhubiri awe ni nani aliyeikanyaga damu ya Yesu Kristo chini ya miguu yake, aliyelihesabu agano alilotakaswa kwalo. Kumbukeni, mtu aliyetakaswa huwa ni kitu kiovu na kuyafanyia jeuri matendo ya neema. Mnaona, hakuna kitu kilichosalia kwake ila moto mkali, nao utamla yeye apingaye. Wakati unapoona kweli ya Injili, nawe unaikanyagia chini moja kwa moja, ili kuwa tu maarufu ama kwenda kwenye kanisa lako mwenyewe ama kuwa na njia yako mwenyewe kulihusu, ndugu, umefanya jambo fulani basi ambalo umekwisha. Hilo si neno langu sasa. Ningependa kulifanya kitu tofauti, lakini hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema juu yake sasa, naye anashughulikia hilo. Sasa tunaanzia hapa kwenye kifungu cha 13. Kwa kuwa wale ambao Mungu amewaahidi, kwa maana Mungu alipokuwa ameahidi hasa, Mungu alipokwisha kumpa Ibrahimu ahadi, kwa sababu hakuna aliye mkuu kuliko yeye awezaye kumwapa, aliapa kwa nafsi yake. Mnaweza kuwazia tunaishi katika agano la jinsi gani? Sasa kila, hebu tusome tu mbele kidogo. Akisema, hakika kubariki nitakubariki, na kuzidisha nitakuzidisha. Na hivyo baada ya kuwa kampa Ibrahimu ahadi hii, na akaahidi kwamba angenini, angembariki na kumzidishia katika lolote atakalofanya. Sasa tazama, Mungu pia baada ya haya alikula kiapo, akaapa kwamba atafanya hivyo. Sasa Mungu aliapa kwa nafsi yake ya kwamba atanini? Kwamba atathibitisha kiapo ambacho alimwapia baba Ibrahimu. Basi alimthibitishia nini baba Ibrahimu? Alimwambia Ibrahimu, yeye alimpa agano bila masharti, si kwa sababu Ibrahimu alikuwa Ibrahimu. Tumepitia hilo wiki chache zilizopita, mwajua. Alimpa Ibrahimu agano kwa maana Mungu mwenyewe alimteua Ibrahimu na kumchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ibrahimu, kabla hajapata kuzaliwa duniani, Mungu alijua yote kumhusu, alijua yale angefanya. Na kwa neema alimchagua Ibrahimu, wala si Ibrahimu pekee, bali uzao wa Ibrahimu baada yake. Lo jamani, kama ukinini, jinsi tulivyo na msingi thabiti kwamba mfalme wa wafalme wote, wakati Mungu wa miungu wote, wakati mfalme wa wafalme wote, Bwana wa mabwana wote, mwanzo wa mianzo yote, mwenyewe aliapa kwa nafsi yake, kwani ambapo hapana aliye mkuu zaidi, kwamba angethibitisha agano hili pamoja na Ibrahimu na kwa uzao wake. Sasa lo, hili kidogo linaweza kwa namna fulani kung'oa na kuvuta na kusukumia nje na kutoa nje, lakini hebu tuliangalie vizuri sana usoni, tuone sura yake. Ikitulazimu, tunaweza kurudi nyuma na kuchukua agano la Ibrahimu ambalo Mungu alifanya naye, na jinsi Mungu alivyoapa kwa nafsi yake. Je, kuna mtu anayejua mahali ambapo Mungu aliwahi kuapa kwa nafsi yake? Hebu tufungue sasa Mwanzo mlango wa 22, naamini na yapata 16. Hebu na tuangalie Mwanzo mlango wa 22 na kifungu cha 16, nasi tunaona hapa ambapo Mungu aliapa kwa nafsi yake. Vema, ninaamini ndiyo hii sasa, kama sijakosea. mahali papo hapo 22:16. Naam, tazama kifungu cha 15. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, kwamba katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani ya bahari, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Mungu aliapa kwa nafsi yake. Haleluya! Ikiwa hiyo haimfanyi jamaa kujisikia kupiga mayowe, haleluya, hakuna, umekufa kweli. No. Mungu alisema, Ibrahimu, kwa sababu umefanya hili, sio kile ambacho mtu mwingine atafanya, lakini kwa sababu umefanya hili, kwa imani ulitembea, nami nimeheshimu kitu hicho hapo, sio kuheshimu matendo tena, sitaliheshimu hili. Nitaheshimu imani, na kwa sababu umetenda neno hili, bila kujua matokeo yangekuaje, nimekuokoa. Nitaokoa uzao wako. Nitaapa kwa nafsi yangu. Amina. Na uzao wako utamiliki malango ya adui yao. Amina. Hilo la tosha kwangu mimi. Hilo lina nini tu? Hayo ndiyo yote yanayopaswa kufanywa. Hapa, Paulo analichukua hapa tena katika Waebrania, apate kurejea kwake. Lo, waliona jambo hilo katika Wagalatia, katika Waefeso, na kote kote wakirejea kwake, ya kwamba msingi wetu ni imara. Amina. Sio kitu fulani cha uongo, kitu fulani juu ya ushirikina fulani wa kipagani, lakini ni Bwana asema hivi kwa kiapo. Amina. Mungu alikula kiapo kwa nafsi yake. Lo, jamani, ni msingi imara jinsi gani, enyi watakatifu wa Bwana. Naam. Mapepo wanapokuja, nguvu zinapokuja, magonjwa yanapokuja, kifo chenyewe kinapokukodolea macho usoni, kinapoteza tu mahali pake. Kinayeyuka tu kama theluji kwenye nuru ya jua, tunapokitupa katika nuru ya injili pale. Ukiangalia watu, wakati mwingine unachukua, mara nyingi sana watu wakialika kila namna ya vitu na kadhalika, inawatoa katika kanisa la Protestanti, wakaingia kanisa Katoliki, kwa sababu Wakatoliki wanaamini neno limevuviwa. Wanaamini hivyo. Wanaamini kwamba Marko 16 imevuviwa. Kabisa, wanasema imevuviwa. Lakini mnaona, ibilisi hufanya kazi katika jambo hilo, wanasema, kanisa liko juu ya neno. Vema basi, Mprotestanti anakuja, anaona kitu ambacho hanini, kitu kidogo cha kale ambacho hawakubali, hakubaliani nacho. Vema, anasema, hii haijavuviwa, hii ni tafsiri mbaya ya neno. Akijaribu tu kuleta athari, mnaona, kushikilia, ama kuingiza teolojia yake fulani maalum. Mnaona, hilo halina uhusiano wowote nalo. Hilo ni neno la Mungu. Ninaamini kila neno lake. Ni si kazi yangu kuondosha hili, kuondosha lile. Jukumu langu ni kuishi kulingana na maagizo yake, hivyo tu, mpaka mahitaji yake hasa, ikinibidi kuliishia hilo. Kwa maana Mungu ameapa na akasema, yule ambaye ataongeza chochote kwake au kuondoa chochote kwake, huyo ataondolewa sehemu yake ya kitabu cha uzima. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo tunaamini hilo. Ikiwa msingi wetu ni thabiti na ni wa hakika katika Yesu Kristo, basi ndugu, hakuna kitu kinachoweza kukutikisa. Una nini tu? Umetiwa nanga. Amina. Lo, I say. Vema. Na baada ya kifungu cha 15 sasa. Na hivyo, kwa kuvumilia, akaipata ile ahadi. Lo, tuseme, sijui kama tutashuka kwenye mlango huo wa saba ama la. Baada ya kustahimili, amina, aliipata ile ahadi. Unaweza kufanya jambo lile lile asubuhi ya leo. Unaweza kuweka imani yako na kusema, ni Bwana asema hivi. Na haijalishi kijacho wala kiendacho, iwe rahisi leo, kesho iwe ngumu, kesho yake wanakuchokoza, kesho yake wanakudhihaki, kesho yake wanasema mimi ni mwenye kichaa, na vumilia. Amina. Baada ya, sio kabla ya kustahimili, lakini baada ya kustahimili, alipata ile ahadi. Amina. Lo, jamani, hiyo hapo. Mnaiona? Ndugu, hilo hutikisa na kuondolea mbali pepo wote na chochote kile. Mnaona? Mnaona? Hiyo hapo. Ndipo shetani akaja akasema, lo, sasa nakwambia, umesisimkwa kidogo. Afadhali kidogo tu utumie akili kuhusu jambo hili. Sema, ni Bwana asema hivi shetani. Haijalishi inakuwa ngumu kiasi gani, jinsi inavyoonekana, yale mtu yeyote asemayo, ninataka kufanya hivyo kwa subira, sio kuhangaika. Mtu hawezi kuwa na subira huku anahangaika kila wakati. Inakubidi tu kuweka matanga yako moja kwa moja pale na kuendelea moja kwa moja. Haijalishi nini kinatokea, endelea moja kwa moja. Sikilizeni, nitasema kitu fulani. Angalieni, imani haina fahamu. Amina. Mnaamini hivyo? Nimejifunza hilo katika miaka ya kusafiri kote duniani na kukutana na watu wa matabaka mbalimbali. Lakini imani haina fahamu. Una imani na hata hujui. Hiyo ni kweli. Yesu Kristo, haidhuru kama alikuwa katika dhoruba na tufani inaipiga mashua kutoka upande mmoja hadi mwingine, au alikuwa amesimama usoni lundo la pepo, kama alikuwa amening'inia mahali popote, haikumtikisa kamwe. Aliendelea moja kwa moja mtulivu na mnyamavu alivyoweza kuwa. Kwa nini? Hakuwa na fahamu ya woga au kitu chochote kilichomzunguka. Hiyo ni kweli. Kama ingetukia au kama haingetukia, alijua ingetukia kwa sababu Mungu alisema hivyo. Yeye hakusema, nimeomba vya kutosha. Sijui kama nilifunga kwa muda mrefu kutosha. Sijui kama nilifanya hivi. Aliendelea mbele tu bila fahamu. Hiyo ni kweli. Aliamini yale aliyosema Mungu ni kweli. Hayo maneno hayana budi kutimizwa, naye alijua maisha yake yalikuwa nini kuyatimiza. Hiyo ni kweli. Nawe uko hapa kulitimiza pia. Tembea tu bila fahamu ya hofu. Tembea bila fahamu ya ukosoaji. Tembea ulimwenguni bila fahamu. Tembea unapotembea katika Kristo, tembea pamoja naye. Pasipo kuzingatia mkono wa kulia au wa kushoto. Endelea tu. Kama jambo fulani likiibuka kanisani, tembea pamoja na Mungu. Haleluya. Ugonjwa ukikupata, tembea pamoja na Mungu. Ikiwa jirani hakupendi, tembea pamoja na Mungu. Endelea tu kutembea pamoja na Mungu. Henoko siku moja alitembea namna hiyo. Unajua alichofanya? Alitembea kote kote hata nyumbani pamoja na Mungu. Alifika mbali sana njiani, hakutaka kurudi tena. Amina. Tembea pamoja na Mungu. Daktari anasema utakufa, tembea na Mungu. Naam. Daktari anasema huwezi. Vema, tembea na Mungu. Tembea tu na Mungu, hivyo tu. Kwa maana Mungu amekuahidi, sitakuacha wala sitakupungukia kamwe. Nitakuwa pamoja nawe hata ukamilifu wa dahari. Naye akaapa kwa lile agano alilokupa ya kwamba atalithibitisha. Tembea tu na Mungu basi. Utakuwa na heri na shari zako. Usijali, huna budi kupitia sehemu zenye miiba, juu ya mawe yenye ncha kali, kupanda miinuko mikali, kushuka mbavuni mwa vilima, kupanda kupitia milimani, juu ya maji, lakini tembea na Mungu. Naam Bwana, kuna vilima vingi sana vya kupanda kuelekea juu. Umesikia ule wimbo wa kale, lakini jinsi yatakavyoonekana ni madogo utakapofika mwisho wa safari. Jamani, angalia tu kule, yote ambayo yamekuwa, angalia nyuma kwenye nyayo za miguu yako. Hayatakuwa mengi sana. Baada ya kuvumilia, aliipata ile ahadi. Watu, maana wanadamu huapa kwa aliye mkuu kuliko wao, na kiapo cha kinathibitishwa, ukomo wa mashindano yao yote ni kiapo kwa kuyathibitisha. Kwa maneno mengine, watu wanapoapa, wakija kwenu na kula kiapo, ndio mwisho wa mashindano yote. Unaamini, unaona. Katika neno hilo Mungu, Mungu akipenda zaidi, akipenda zaidi kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi, jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika, aliithibitisha kwa kiapo. Mungu alitaka kukuonyesha, kwa shauri lake alitaka, aliithibitisha kwa kiapo ya kwamba nyinyi hamtakuwa na mashaka juu yake. Sasa tazama hapa. Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tuliokimbilia kwa kuyashika matumaini yake yawekwayo mbele yetu. Haiwezekani kabisa kwa Mungu kusema uongo. Hilo ni jambo moja. Hiyo ni kweli. Sasa, haiwezekani kwa Mungu kusema uongo. Kuna mambo mawili. Kwanza, haiwezekani kwa Mungu kusema uongo. Sasa, jambo la pili ni kwamba Mungu mwenyewe ambaye hawezi kusema uongo, ili kuikamilisha maradufu aliiapia, amina, kwamba angethibitisha kiapo hiki. Nini kuu jinsi? Hebu turudi nyuma tuone kwamba kiapo ni nini. Je, mtaweza kidogo tu? Nyuma katika kitabu cha Mwanzo, nilikuwa nikiusoma hapa hivi majuzi. mlango wa 15 wa Mwanzo. Huu hapa basi, sikilizeni kiapo ambacho Mungu aliapa. Ukitaka kusoma kitu cha kukufanya ujisikie vizuri kweli. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Ibrahimu katika njozi likisema, usiogope Ibrahimu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mimi ni ngao yako. Ikiwa Mungu ni ngao yako, ibilisi atakupigaje? Unaona? Unaona? Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Ni nani? Mimi, Bwana. Thawabu yako kubwa sana. Ibrahimu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdamaski. Naye Ibrahimu akasema, Abrahamu akasema, tazama huku nipa uzao, na tazama mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Na tazama neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali yeye ajaye atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Mungu tayari alikuwa amemwambia miaka 25 awali ya kwamba atafanya hivyo. Kwa hiyo Ibrahimu akaanza kushangaa, sasa Bwana, wapi itatendekaje sasa? Na unaona nina umri wa miaka 100. Sasa angalieni, naye akamtoa nje. Hapa inakuja. Akamleta nje akasema, tazama sasa kuelekea mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na hata hivyo, hata hakuwa na watoto na umri wa miaka 100, kasema, tazama mbinguni, je, unaweza kuzihesabu hizo nyota? Na hapa kule mlima Paloma ama mlima Wilson hasa huko California, nikiangalia huko nje kwenye chumba hicho kikubwa cha kuchungulia, ambako unaweza kuchukua darubini na kuona miaka 120,000,000 ya anga la nuru. Sasa unafikiri macho yako yanaweza kuona umbali wa maili 1,000 tu? Unaona, labda milioni kadhaa, milioni chache, lakini hii ni miaka 120,000,000. Angalia tu, unaweza kuona kwenye mfumo wa jua nyota tupu tu, baadhi yazo ziko karibu zaidi na baadhi yazo ziko mbali zaidi na kadhalika. Lakini ukiangalia miaka 120,000,000 ya anga la nuru, wazia tu ni nini, jinsi nuru inavyosafiri kwa kasi. Na miaka 120,000,000 ya anga la nuru, mbona usingeweza kuandika safu za takwimu zake kuzunguka kanisa hili mara 10 za 9, uone itakuwa ni maili ngapi. Na huko nje bado kuna miezi na nyota nje ya hapo. Uzao wa Ibrahimu, kisha ati uzihesabu, usingeweza kuzihesabu. Ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Basi sikilizeni, hiki hapa kilichofanya hivyo. Akamwamini Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Kamwe hakusema, sasa Bwana, nitakwambia nitakalofanya, nitafanya jambo fulani fulani, nami nitafanya hili au lile. Yeye alimwamini tu Bwana, naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki, maana Mungu alisema hivyo. Alikuwa ameapa kwa jambo hilo ya kwamba angelitenda. Kisha akamwambia, mimi ndimi Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Kaldayo nikupe wewe nchi hii ili uirithi. Akasema, ee Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi? Sasa sina watoto sasa, lakini je, unaweza kunipa namna fulani ya ishara? Unajua, mimi si mtafuta ishara, lakini ninaamini katika ishara. Hiyo ni kweli. Mnaona? Ikiwa hakuna ishara isiyoonekana iliyotolewa kwa watu siku hizi, mbona si ajabu watu hawawezi kuamini? Wanazunguka huku na huko, nao watu waliondoa tu mambo yote ya kimbinguni kutoka katika Biblia, na wakachukua tu. Sasa mtu anakuja na kusema, nimeokoka. Hakika. Naam, huwezi kumshuku. Hiyo ni kweli. Huwezi kumshuku. Mtu huyo anajitokeza barabarani, mlevi tu awezavyo kuwa, na sigara kinywani mwake, huku anayumbayumba, akipiga kelele, hupi, na kulaani kila apumuapo. Angeweza kusema, nimeokoka, kwa sababu ninaamini. Huwezi, utasema nini juu yake? Hakuna uwezacho kufanya. Kanisa langu linanikaribisha. Mimi ni mfuasi wake. Utafanya nini kuhusu hilo? Hakuna unachoweza kufanya. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Lakini njia pekee unayoweza kujua ni kwa ishara. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Inabidi uone ishara ili kulionyesha. Sasa kama ni imani pekee, basi imani haifanyi hivyo. Ibrahimu alimwamini Mungu, hiyo ni kweli. Naye akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Lakini Mungu alimpa ishara, akamtahiri kama ishara, muhuri. Basi uzao wa Ibrahimu bado unapokea tohara. Walifanya hivyo kote katika wakati, mpaka mwezi ukafifia torati, naye mwana akaingia. Basi mwana wa Mungu alipokuja, yeye bado aliwatahiri. Na kila mwana wa Ibrahimu anatahiriwa siku hizi, si kwa mwili na kwa moyo. Roho Mtakatifu huutahiri moyo, anakatilia mbali mambo ya ulimwengu na kukufanya kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Tohara ni kukatilia mbali nyama ya ziada. Wanaume tu ndio wangeweza kutahiriwa. Wanaume wote walikuwa ndio pekee waliokuwa katika hilo agano. Naye mwanamke akiwa ameolewa akaingizwa ndani. Hebu chukua siku hizi ikiwa sasa sisemi kuna wanawake wengi hapa na wanawake ni watu wazuri sana. Kama Mungu angaliweza kumpa mwanamume kitu chochote kilicho bora zaidi kuliko mwanamke, angefanya hivyo. Lakini alimpa mwanamke. Lakini huu ni ulimwengu wa mwanamke. Yeye anaendesha kitu hicho chote. Si nyinyi mama wa nyumbani hapa, lakini ninamaanisha huko nje ulimwenguni. Hebu tuseme, acha maskini mvua nguo mmoja huko Hollywood aanze kukata nywele zake baadhi ya wanawake, angalia wasichana wote wakikata nywele zao kwa njia ile ile, ama waanzishe mtindo fulani katika mavazi, kisha uangalie wasichana wote wakifanya jambo lile lile. Wakristo na wote wanavyojiita. Hiyo ni kweli. Ni ulimwengu wa mwanamke. Mnaona wanachora picha za malaika mwanamke. Hakuna kitu kama hicho. Nionyeshe mahali pamoja katika maandiko. Kila malaika ni mwanaume, si wanawake. Ati malaika wanawake, mama Mariamu na mambo haya yote namna hiyo. Hakuna kitu kama hicho. Tafuta sehemu moja katika maandiko ambapo iliwahi kusema kulikuwa na malaika mwanamke. Siku zote ni wa kiume. Mikaeli, Gabrieli, akachomoa upanga wake. Siku zote ni mwanamume, mwanamume, mwanamume. Hiyo ni kweli. Mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamume, sio mwanamume kwa ajili ya wanawake. Hakika. Lakini wao, jinsi wao, huyo ndiye tu ibilisi alimchukua mwanamke katika bustani ya Edeni awe chombo chake. Bado anamtumia. Hiyo ni kweli. Si walioongoka, si walioongoka. Mwanamke ambaye ni Mkristo na mwanamke mwema ndicho kitu bora zaidi ambacho mwanamume angeweza kupata nje ya wokovu. Lakini yeye asiye mzuri ndicho kitu kibaya zaidi angaliweza kupata huko nje. Hiyo ni kweli. Sulemani alisema kwamba mwanamke mzuri alikuwa kichwa katika taji ya mwanamume, lakini asiye haki alikuwa ni maji damuni mwake. Damu yake ni uhai wake. Basi angekuwa na nini zaidi kuliko maji damuni mwake? Ingemuua. Sasa angalieni. Mungu akinena na Ibrahimu. Sasa angalieni. Akasema, "Ee Bwana Mungu, nipateje kujua kwamba nitairithi?"
And he said unto him, "Take me a heifer of 3 years old." And
akamwambia, "Unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi jike wa miaka mitatu na kondoo dume wa miaka mitatu na hua wawili na mwana njiwa." Hii hapa inakwenda. Itazame sasa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake.
Oh my, what a meaning this has.
Lo jamani, ni maana ya jinsi gani hawa walio nayo. Lakini ndege hakuwagawa. Basi akampasua ndama na mbuzi na kadhalika vipande, na kuweka hivyo vipande, kipande kimoja kumwelekea mwenzake, ikionyesha kwamba vingeumana kutoka kipindi kimoja cha wakati hadi kingine. Lakini huwa na kadhalika hakuwapasua. Na ndege wa angani walipotua juu ya mizoga, Ibrahimu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, na tazama, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Akamwambia Abrahamu, "Ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika inchi isiyo yake, nao watawatumikia watu wale, nao watawatesa muda wa miaka 400. Mungu akitabiri kwa Ibrahimu kwamba chini kabisa katika vitukuu vyake wangekaa ugenini miaka 400, watateswa. Muda uliteuliwa hasa kwamba ungekuwa muda gani. Sasa angalieni. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, na baadaye watatoka na mali nyingi." Walifanya hivyo. Nawe utanini? Angalieni. Ninazungumza juu ya nini takatifu. Angalieni. Na hata sio bila masharti. Ati nini? Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Amina. Utakwenda kwa baba zako kwa amani, nawe utazikwa katika uzee mwema. Sio ikiwa utafanya mambo fulani, lakini tayari nimeshaifanya. Nimetia alama. Amina. Lo jamani. Ninasisimkwa kabisa ninapopata jambo hili, mpaka mishipa yangu inaruka juu na chini mwilini mwangu inavyoonekana. Ninapowazia juu ya ahadi hiyo, lo ndugu. Nilikuwa nikimwambia mke wangu asubuhi ya leo, nilitazama nikasema, mpenzi unajua, nilikuwa nikizungumzia juu ya ndugu yangu na hao, jinsi ambavyo watoto wao, huyu hapa Rebeka anakaribia kuwa kijana mwanamke. Nami nikasema, ninataka kujaribu kuondoka hapa kabla haija mlazimu kujiunga na shule hii na kadhalika, na kuendelea namna hiyo. Nami nikasema, unajua sisi si watoto tena. Nikasema, si mtoto mimi kwa vyovyote vile. Nikasema, unajua nitakuwa na umri wa miaka 46 hivi karibuni. Nikasema, ninakuwa mzee. Lakini lo jamani, basi wakati mawazo yangu yanapoangukia hapa kwenye kiapo cha Mungu nilichoahidiwa mimi, basi hayo yote yanatoweka tu basi. Nina nini tu, kila kitu kinaonekana tofauti. Sasa angalieni, katika uzee mwema. Lakini kizazi cha nne kitarudi hapa, kwa maana uovu wa Waamori haujatimia bado. Mungu akifanya ahadi yake. Mungu alimpa Ibrahimu bila masharti. Sasa angalia, wakati yeye aliposema jambo hili. Lo, hii hapa picha nzuri, kama tungeweza tu kuwa na wakati wa kuimaliza, kabla hatujashuka kuimalizia hii, picha ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza. Angalieni, akasema, nenda kaniletee ndama wa miaka mitatu. Tazama, tatu, kila kitu katika Biblia ni tatu. Tatu huunganika kuwa moja. Unaona, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, sio miungu wa tatu, mmoja. Imani, tumaini na upendo, sio vitu vitatu mbalimbali, lakini yote ni kiini cha kimoja, upendo. Sasa basi, kulikuwa na kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, si vipindi vitatu mbalimbali vya nyakati, si kazi tatu za neema, bali kazi moja katika madhihirisho mbalimbali. Roho Mtakatifu yeye yule aliyekuwa pamoja na Luther chini ya kuhesabiwa haki, alikuwa chini ya Wesley pamoja na utakaso. Katika kanisa sasa, katika ubatizo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu yeye yule, si Roho Mtakatifu wawili, Roho Mtakatifu yeye yule. Punje ndogo iliyochipuka hapa juu katika kitu cha kwanza, naye mkulima akaangalia na kuona haya machipukizi madogo yakijitokeza. Ajabu, alishangilia. Baada ya muda yalizeeka na kunyauka, nayo mahindi yake yakaendelea. Ndani yake uhai ule ule uliokuwa kwenye punje hii hapa chini kwenye ubua wa kwanza, huko ndani yake hapa juu kwenye suke na punje vile vile tu, uliendelea tu na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Ndivyo kanisa linavyoendelea kukua hadi siku ile kamilifu, wakati Yesu atakapokuja. Mnaona, Roho Mtakatifu yeye yule, jambo lile lile, kipindi tofauti tu cha wakati. Sasa katika kuendeleza hili, angalieni, wachukue ndama, mbuzi na kila kitu, lazima wawe na umri wa miaka mitatu, vipindi vitatu mbalimbali vya wakati, ubaba, uwana, Roho Mtakatifu. Mnaona, miaka mitatu, kila kitu kilikuwa ni cha miaka mitatu, ilimaanisha Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Mungu yeye yule aliyekuwa chini ya kipindi hicho cha wakati, yuko chini ya kipindi hiki cha wakati, chini ya kipindi kile cha wakati, na atakuwa yeye yule. Mungu mmoja tu, vipindi vitatu vya wakati, si miungu watatu, vipindi vitatu vya wakati wa Mungu yeye yule. Mungu yeye yule aliyekuwa katika nguzo ya moto, alikuwa ndani ya Kristo Yesu. Yeye yule katika Kristo Yesu ndani yako. Hiyo ni kweli. Mungu ndani yako, tumaini la utukufu. Hiyo ni kweli. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ukiishi ndani ya mtu, sasa mnafanyika kitu gani? Wana wa Mungu. Wakati Mungu alipojidhili akamtia uvuli Bikira Mariamu, yeye alikuwa ni uzima. Nao uhai ukajifanya uvuli na kuumba chembe ya damu kujizungushia yenyewe. Mtu yeyote anajua sasa ya kwamba chembe chembe ya damu inatoka kwa kitu gani? Mume. Hiyo ni kweli. Uhai unakaa katika chembe ya damu, nayo hiyo chembe ya damu inatoka kwa mwanamume, sio mwanamke. Na hapo ndipo uhai ulipo, ni katika mbegu za mwanamume. Angalieni, ndipo basi Mungu mwenyewe akaingia katika tumbo la uzazi la Bikira Mariamu na kujifunika mwenyewe katika chembe ya damu iliyoumbwa. Haleluya. Hiyo ndiyo sababu tunao uzima wa milele. Ndipo wakati chembe hiyo ya damu kwa sababu ya dhambi ilipochomwa kwa upanga kule, nayo ikavunjika, ilimwachilia Mungu kule, nayo ikavunjika na kufungua chembe ya damu na kutuosha na kutuleta ndani yake mwenyewe kwa Roho Mtakatifu. Haya basi. Na sasa sisi ni wana wa Mungu, sehemu ya Mungu. Uungu wenyewe unaishi ndani ya kila mwaminio. Kila mtu aliyezaliwa na Roho wa Mungu ni sehemu ya Mungu. Si ajabu anaamini katika mambo ya kimbinguni. Si ajabu anaweza kuamini chochote. Kwa nini hivyo? Ndani yake mna sehemu ya Mungu iliyofunikwa katika mwili huo hapo unaopatikana na mauti, ambapo pana dhambi na kadhalika, ameumba mwili huu. Lakini huko chini, kazi ya Mungu pekee katika kuzaliwa upya imeshuka kupitia pale kwa kumwagwa kwa damu yake mwenyewe na kuiondoa ile damu iliyokuwa mle ndani kama njia na kuiweka kando na kuingia ndani ya mtu huyu mwenye dhambi na kuweka ndani yake tumaini ya kwamba angekufa kwa ajili yake na huru kama vile angesimama pale aseme naye hakika analiamini. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo na kunena kwa lugha mpya, watashika nyoka au kunywa vitu, au wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Yesu alisema hivyo. Kwa nini? Amekuwa sehemu yake. Naam Bwana, Mungu yuko chonjo, atawasilisha chochote, atafanya njia. Wakati hakuna njia, yeye hufanya njia. Na mtu yeyote anayemwamini, anaamini jambo lile lile. Hana budi kuamini. Yeye ni sehemu ya Mungu. Yeye ni mzao wa Mungu. Yeye ni mwana wa Mungu ama binti wa Mungu. Wala hawezi kufanya lingine lolote kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Yeye ni sehemu tu ya Mungu. Tazama, kila kitu ambacho Mungu alikuwa katika nguzo ya moto, alikimwaga ndani ya mwana Yesu Kristo. Ndani yake mlikaa utimilifu wa uungu kwa jinsi ya mwili. Je, hiyo ni kweli? Biblia ilisema hivyo. Mungu, M-U-N-G-U mwenyewe, Yehova, mwenye nguvu, kinga, ngao, majina yake yote ya ukombozi, kila kitu alichokuwa, alikimwaga ndani ya Yesu Kristo. Naye Yesu Kristo aliyezaliwa kutokana na chembe ya damu. Basi, kifuniko cha nje cha hiyo chembe yenyewe, ambayo ni mabilioni, mara mabilioni, ndogo zaidi kuliko jicho la mwanadamu linavyoweza kuona. Bali huo ulikuwa ni mwili Bwana Yesu. Humo ndani mlikuwamo na Mungu mwenyewe. Alijifunga mwenyewe kwenye seli ya damu, apate kuchukua damu yake mwenyewe na kumwaga damu yake mwenyewe ama kuitoa bure. Ili kwamba sisi kwa kupasuliwa kwa chembe hiyo ya damu, kwetu tunaopatikana na mauti, wakati itakapovunjika na uhai wetu unaondoka kutoka hapa kwenda nje, kupitia ukombozi wa damu ambayo Mungu alihitaji, tunaweza kuingizwa katika mwili huo na kuwa sehemu ya Mungu mwenyewe kama mwana wa Mungu. Ndugu, ukiweza kulimengenya hilo, hakika litakufaa. Laiti ningalikuwa na njia ya kuwaonyesheni tu kwamba ni nini. Hebu wazieni tu juu ya Mungu, Yehova, akishuka ndani ya tumbo la uzazi la mwanamke, akamtia uvuli. Akashuka katika nini sasa, roho, na yuko mle ndani. Yeye ni nani? Yeye ni muumba mwenyewe. Alimfanya mwanamke yuyo huyo na tumbo la uzazi alimo kuwemo wakati huo huo. Mungu alijifanya mwenyewe mdogo, akashuka na kuingia kwenye seli hii ya damu, naye akaanza kujenga kitu fulani kujizungushia. Ilikuwa ni nini? Unaona, jambo hili lilisababishwa na nini hapo mwanzo? Damu. Damu, uhai ulikuwa katika damu, na huko nyuma ndiyo iliyosababisha hilo hapo mwanzo. Sasa ili kuliondoa, Mungu mwenyewe hana budi kushuka. Naye alijifanya kuwa mdogo sana, akaingia katika tumbo la uzazi la Mariamu, na akajiumbia mwenyewe ukuta ambao ulikuwa ni chembe ya damu. Hamna mtu, la, hakuna kitu kuhusu hilo. Aliumba seli hii ya damu. Chembe hii ya damu ikasukuma nyingine, 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 na mishipa yote na kila kitu kikaanza kuingia. Naye Mungu mwenyewe akiishia hii, akijenga maskani, naye akakaa ndani ya Kristo. Huyo hapo Mungu akitembea tembea, akasema, mimi na Baba yangu ni mmoja. Baba yangu yu ndani yangu. Kasema, utuonyeshe sasa Baba. Filipo akasema, unionyeshe Baba na yatanitosha. Kasema, Filipo, nimekuwapo pamoja nanyi muda mrefu sana, nawe hunijui. Akasema, mnaponiona mimi, mnamuona Baba. Basi kwa nini kusema unionyeshe Baba? Mimi na Baba ni mmoja. Baba yangu anaishi ndani yangu sasa. Si mimi ninayetenda hizo kazi, yeye aishie ndani yangu ndiye anayetenda hizo kazi. Loo jamani, ningewezaje kumwambia mtu tatizo lake? Ningewezaje kumwambia maisha yake ya baadaye yatakuwaje miaka 10 ama alivyokuwa miaka 40 iliyopita? Sio mimi. Haleluya. Yeye ndiye anayeishi ndani yangu, ambaye alishuka na kupitia kwa damu yake akanileta katika ushirika pamoja naye. Haleluya. Mikono yangu ingewezaje kufanya lolote kwa kuwaponya wagonjwa? Haina nguvu hata kidogo. Sio mimi, lakini ni yeye anayeishi hapa ndani ndiye anayezitenda. Mtu huyu angewezaje kuhubiri injili? Hawezi kuhubiri injili yoyote. Hakuna kitu ndani yake cha kuhubiria. Asili yake ni mwenye dhambi. Lakini Mungu alishuka akakaa ndani yake, akamfanya mwana wa Mungu, naye akaihubiri injili. Kwa nini anaamini neno? Kwa sababu Mungu yeye yule aliyelifanya neno anahubiri moja kwa moja kupitia kwake. Jinsi ninavyoliona. Je, mnaliona? Hilo hapo. Mungu yeye yule aliandika neno yuko ndani ya huyo mtu akisema, hiyo ndiyo kweli. Sijali mtu yeyote anasema nini. Hiyo ndiyo kweli. Hiyo hapo. Mungu ndani ya mwanadamu anatambua neno lake mwenyewe. Haleluya. Hilo la tosha. Mungu humu ndani. Amini mambo yote. Tumaini mambo yote. Vumilia mambo yote. Hiyo ni kweli. Maandiko yote yamevuviwa na Mungu. Mungu aliliandika. Mungu anapoingia humu ndani, Mungu hutambua neno lake mwenyewe. Anasema, hakika, hiyo ni kweli. Sasa ukianza kuligushi mahali fulani, hiyo ni kati yako na Mungu. Lakini Mungu hutambua neno lake mwenyewe. Amina. Lo, jinsi hilo hutufanya tujisikie. Neno la Mungu lililovuviwa. Angalieni, nilimsikia maskini mhubiri huyo mnadharayo huko New Albany asubuhi ya leo, akichukua huo upande mwingine wa hilo. Ndugu, inamaanisha aliliweka wazi pale pia, kuhusu, maandiko yote yalitolewa kwa uvuvio. Naam, ndivyo ilivyo. Sasa, Mungu ametoa ahadi, naye akamwambia Ibrahimu yale ambayo angefanya. Alichukua kiapo chake, aliapa kwa nafsi yake, hakuna aliye mkubwa zaidi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe, yote aliyokuwa katika ile nguzo ya moto, alikuwa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa Mungu, Biblia ilisema kwamba Mungu alijifanya mtupu. Mnajua mnachofanya tunapofanya kitu chochote kitupu. Alijimwaga mwenyewe ndani ya Kristo. Hebu wazieni tu, Mungu alijimwaga mwenyewe ndani ya Kristo. Naye Kristo hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho, kwa maana yeye alikuwa Mungu. Hilo ndilo jambo walilomuulia, kuvunja siku ya Sabato, kujifanya mwenyewe Mungu. Naye alikuwa Bwana wa Sabato, naye alikuwa Mungu, Emanueli, Kristo. Mungu ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Sasa, na kila kitu ambacho Mungu alikuwa, alikimwaga ndani ya Kristo. Na kila kitu Kristo alichokuwa, alikimwaga ndani ya kanisa. Kwa hiyo hivi hamuoni jinsi Kristo, haidhuru wana theolojia walisema nini, yeye alimwamini Baba. Hiyo ni kweli. Walisema ana kichaa. Walisema yeye ni Beelzebuli. Yeye ni ibilisi. Akasema, mnaweza kupita na hilo sasa kuzungumza kunihusu mimi, lakini ajapo Roho Mtakatifu msijaribu. Mnaona? Kwa kuwa Kristo alimwamini Baba. Haidhuru walimu walisema nini, yeye alimwamini Baba. Hiyo ni kweli. Kwa maana Mungu alikuwa amejimwaga mwenyewe ndani ya Kristo, nao uungu ulikuwa ndani ya Kristo. Natumaini mnalipata. Na basi, kile alichokuwa Kristo, yeye alikimwaga ndani ya muaminio wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, haidhuru mtu yeyote anasema nini, yeye anaamini neno la Mungu. Naona, hana budi kuliamini kwa kuwa, yote aliyokuwa Kristo. Yote aliyokuwa Mungu, yalikuwa ndani ya Kristo, na yote yaliyo Kristo, yako ndani yako, muaminio. Kristo hawezi kukuambia jambo fulani asimame karibu na kulikana. Hawezi kuligairi neno lake. Hawezi kusema, sasa naweza kusema jambo fulani, niseme, vema samahani, sikukusudia kulisema kwa njia hiyo. Lakini yeye hawezi. Hana budi kudumu na kile asemacho. Yeye ni Mungu. Hawezi kukosea, naye hana budi kudumu na yale asemayo. Mungu na yeye asiyeweza kukosea, hana budi kudumu na yale aliyosema. Mungu alikula kiapo, akamwahidi Ibrahimu, kisha akaapa kwa nafsi yake ya kwamba, nitakuokoa wewe na uzao wako baada yako. Uzao wa Ibrahimu ni nini sasa? Ni nani aliye na mshiko huu thabiti? Ni nani aliyejengwa juu ya msingi huu? Sio tu kila Tom, Dick na Harry. Si wote waniambiao Bwana, Bwana wataingia, bali yule atendaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na haya ndiyo mapenzi ya Baba. Hili ndilo neno lake. Wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana, sikutabiri na kuhubiri kwa jina lako? Je, sikutoa pepo kwa jina lako? Je, sikufanya mambo haya yote kwa jina lako? Atasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, hata sikuwajua ninyi. Mwanadamu huchochea mhemko na theolojia na kimaandiko, na kujaribu kufundisha maandiko na kuweka tafsiri yao wenyewe kwayo, na kusema mambo hayo hapo, wakiwa na mfano wa utauwa, huku wakikana nguvu zake. Alisema, katika siku za mwisho watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wenye kuwadharau walio wema, wakiwadhihaki, waita kila kitu. Wakiwa na mfano wa utauwa, wahubiri, wanachama, wakiwa na mfano wa utauwa, bali wakikana nguvu zake. Ndivyo ilivyo. Kasema, hao nao mjiepushe nao, kwa maana hawa ndio watu waendao nyumba kwa nyumba na kuchukua mateka wanawake wajinga, wanaochukuliwa na tamaa za namna nyingi, tamaa za kila namna. Vema, wanapiga kelele kwa kila jambo dogo linalotokea. Lakini Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anajua mahali anaposimama. Hakuna kitakachomsukuma. Wanatembea moja kwa moja kuelekea Kalvari. Kuna waigaji wengi sana barabarani, hiyo ni kweli. Lakini ndugu, hiyo inaonyesha tu ya kwamba kuna mtu aliyelipata. Tuna dola za bandia na za gushi, lakini inaonyesha tu kuna dola halisi. Dumu moja kwa moja pamoja nayo. Endelea mbele moja kwa moja. Ibrahimu, baada ya kustahimili, alistahimili hilo, lile pambano kuu la mateso na kadhalika. alipata ile ahadi baada ya kuvumilia. Akasema, kama vile Yane na Yambre walivyompinga Musa. Vema, angalieni kile ambacho Yane na Yambre wangeweza kufanya. Wangeweza kufanya karibu mambo yale yale ambayo Musa alifanya. Lakini kulikuwa na jambo moja tu ambalo hawangeweza kufanya. Hawangeweza kuwaponya wagonjwa. Hilo ndilo jambo pekee lililoonyesha tofauti kati yao. Musa angeweza kutupa fimbo yake chini ikageuka kuwa nyoka. Vivyo hivyo na wao. Na naye Musa angeweza kuita viroboto juu ya nchi na wao pia. Na Musa angeweza kuleta majipu juu ya nchi, vivyo hivyo na wao. Lakini hawangeweza kuyaondoa. Wangeweza tu kuyaagiza, lakini wasingeweza kuyaondoa. Lakini Musa angeweza akionyesha ya kwamba Mungu ndiye mponyaji. Na wokovu, wao uigaji wa wokovu, kugawanya wanyama vipande viwili. Ambapo mtu yeyote anajua ya kwamba ndama na mbuzi na kondoo na wote hao walikuwa ni mifano ya wokovu. Kwa maana ilikuwa ni kupitia kwa matoleo ya kumwagwa kwa damu ya kondoo na mbuzi na mafahali na ndama na kadhalika, ondoleo la dhambi. Lakini alipofikia kwenye hua, mtu yeyote hapa anajua ya kwamba hua walikuwa sadaka kwa ajili ya ugonjwa. Mwenye ukoma ilibidi kutoa njiwa kwa ajili ya ugonjwa wake. Ndege alikuwa mfano wa sadaka ya wagonjwa. Na ndipo ilipofikia kuwapasua vipande viwili, la Bwana, walibaki vivyo hivyo. Hawawezi kuigwa. Hakuna kinachoweza kuponya ila Mungu. Unaona? Ilikuwa vivyo hivyo katika agano la kale. Alisema, mimi ndimi Bwana niponyaye magonjwa yenu yote. Unaweza kutoka na kutenda kama mnafiki useme, lo, nimeokoka. Utukufu kwa Mungu. Naam Bwana, nimelipata. Nawe unaweza kuwa unadanganya. Lakini ndugu, inapofikia wakati wa kama wewe ni mgonjwa na kuponywa au la, hiyo inajionyesha yenyewe ni nini. Hiyo inaonyesha kama una imani ama huna. Je, hiyo ni kweli? Lo, unasema, siliamini. Hakika huamini. Hakuna kitu ndani yako cha kuaminia kwanza kabisa. Angalia, sasa unaona. Kisha usinini, kasema, humpasui huyu. Sasa angalia kilichotukia alipoonyesha upatanisho huo. Alionyesha kwamba kutakuwa na wakati ambapo watatengana, vipindi hivi vya wakati, ambapo torati na neema vingetengana wakati fulani. Alimkata mnyama vipande viwili. Alifanya haya yote. Ndipo wakaja kwenye hua kwa ajili ya uponyaji. Lakini yeye ni yeye yule. Basi angalieni chini ya agano la kale pale, wakati Yane na Yambre waliposimama pale. Musa angeweza kutupa fimbo yake chini na kuigeuza kuwa nyoka. Wao wangeweza pia. Musa angeweza kuwaagiza viroboto. Wao waliwaagiza pia. Uigaji. Vema, tuliingia kwenye kundi hili lingine ambalo halikutenganishwa. Ilipofikia uponyaji wa kiungu, Musa angeweza kuponya ama kuondoa majipu, lakini hao hawangeweza. Yaliwaambukiza wao wenyewe hata hivyo. Wasingeweza kuyaondoa. Wasingeweza kufanya hivyo. Walisema, hiki ni kidole cha Mungu. Nao hawangeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo, mnaona uponyaji wa kiungu hautenganishwi. Daima imekuwa kwamba yeye ndiye pekee angeweza kuponya. Ibilisi hana nguvu hata moja ya kuponya. Kamwe hajawahi kuwa nazo, ama hawezi kuponya. Hawezi kuponya. Tazama, wanafunzi wa Yesu walitoka wakaona mtu akitoa pepo. Wakasema, tumemwona mmoja akitoa pepo, naye hakutufuata, nasi tukamkataza. Yesu akasema, msifanye hivyo. Hakuna mtu awezaye kufanya muujiza kwa jina langu, akaweza kuninenea mabaya. Asiye upande wetu yu kinyume chetu, naye asiyekusanya pamoja nasi hutawanya. Hiyo ni kweli. Alijua kama mtu huyo alikuwa kabisa anapata matokeo kwa kutoa pepo, hapana shaka alikuwa na imani thabiti kwa Mungu, la sivyo ibilisi asingeweza kuona hilo. Hiyo ni kweli. Alikuwa akipata matokeo. Wengi wao walikuja na kusema walifanya wakati hawakufanya. Lakini mtu huyu alikuwa akipata matokeo. Kweli aliwatoa. Hivyo basi Yesu akasema, hana budi kuwa na kitu cha kiungu kumhusu. La sivyo asingeweza kufanya hivyo. Kweli alipata matokeo. Zione, zisizoweza kutenganishwa, hizo dhabihu pale. Hao huwa na njiwa, naam Bwana, wasingeweza kutenganishwa. Usiwakate vipande vipande, lakini wapasue hawa vipande viwili, lakini weka kila kipande kumwelekea mwenzake. Maana torati na neema vitafungamana moja na nyingine. Lakini sio uponyaji, itakuwa ni vile vile wakati wote. Mnaona, hiyo ni kweli. Waacheni tu jinsi walivyo. Sasa angalieni, lo jamani, kabla hajafanya hivyo, Ibrahimu akawachinja hao wanyama na kuwaweka huko nje, naye akafanya jinsi Mungu alivyomwambia. Ndipo giza likaingia, akawafukuza ndege humo. Giza likaingia, ndege wakaenda kituoni mwao na kadhalika. Nini ya kutisha sana. Jambo la kwanza, Mungu akamlaza Ibrahimu usingizini. Sasa Ibrahimu, hutahusika nalo hata kidogo. Wala wewe au uzao wako baada yako, hutakuwa na jambo hata moja la kufanya na wokovu wako mwenyewe. Wazieni hilo. Mungu alimwambia Adamu, kama utagusa mti huu utanini, kula kutoka hapa utaishi, ukila kutoka kwa huo utakufa. Hilo ndilo agano. Sasa huyo ni wewe, unalo hilo jambo mbele yako. Ukifanya hiki, ukifanya kile, utakufa. Ukiishi huko, uule huu utaishi. Kwa hiyo basi Adamu alikula kutoka kwenye huu, naye akafa. Neema ikamjia, ndipo Mungu akafanya agano kwa neema. Na alipofanya hivyo, wana wa Israeli huko chini Misri, Mungu tayari alisema kwa neno lake kile atakachofanya. Alikuwa anaenda kuwatoa, naye Mungu anawajibika kwa neno lake. Lakini basi wakati Mungu huku akiwajibika kwa neno lake, alishuka kule na kumtuma mwokozi Musa. Neema iliwapa hilo. Huyu hapa Musa anakuja akiwaongoza wana wa Israeli watoke. Walipotoka pamoja naye, wakaingia nyikani, wakasema, lo, tupe jambo fulani la kufanya. Tunataka kujiundia shirika, nasi tunataka utupe kitu cha kufanya. Hebu tujifanyie kitu kama hiki. Tupe torati ya kushika. Kutoka 19 lilikuwa ndilo kosa kubwa sana ambalo Israeli waliwahi kufanya. Wakati neema ilipokuwa imeleta wokovu wao, ndipo walitaka kitu cha kufanya ili kuustahili. Mungu tayari alimwapia Ibrahimu kile ambacho alikuwa anaenda kufanya. Walisema, acheni tuwe na torati. Na torati haikufanya hivyo. Hakuna mtu kamwe aliyeifuata. Hawakuifuata kamwe. Yesu alikuja kutimiza torati, nayo neema ilileta mwokozi tena. Hiyo ni kweli. Kwa maana Mungu alikuwa ameapa, haleluya, ya kwamba alikuwa anaenda kumwokoa Ibrahimu na uzao wake. Naye angewezaje kufanya hivyo na waasi wenye mioyo migumu, wenye shingo ngumu, naam, watu ambao wasingesikiliza wala chochote kile. Walikuwa na theolojia zao zote na kadhalika. Yeye alisema, atafanyaje jambo hilo? Huyu atachukua hii na huyu atachukua ile. Huku Mungu akiangalia chini na kuyaona makanisa katika siku hii, jinsi watu walivyokuwa wamekusanyika pamoja na aina hii yote ya machafuko na kadhalika, ilimbidi kuweka njia, kwa maana aliapa ya kwamba angefanya hivyo. Si Wayahudi pekee. Alisema, katika wewe makabila yote ya dunia yatabarikiwa. Myahudi, mataifa vivyo hivyo. Nitawaita wazao. Haleluya. Lo jamani, nitawaita. Na katika siku hii, uzao wa Ibrahimu ni nini? Ibrahimu alimwamini Mungu. Chembe hii ndogo ya damu, sehemu yake ilikuwa katika kivuli, ikifanya upatanisho kwa ajili ya Ibrahimu. Alimwamini Mungu, akahesabiwa jambo hili kuwa haki. Mungu alimuita Ibrahimu kwa neema kuu, si kwa sababu alikuwa Ibrahimu. Alikuwa ni mwanadamu tu. Sasa angalieni, na kila mmoja wa watoto wa Mungu ameitwa vivyo hivyo. Huwezi kujiokoa. Hakuna unachoweza kufanya. Kama wewe ni mwenye dhambi, huwezi kumjia Mungu isipokuwa Mungu akuite. Yesu alisema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipoitwa na Baba yangu. Naye Baba akimuita wote wajao, nitampa uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Mungu kwa uteuzi mkuu ameita uzao wa Ibrahimu. Basi kama aina hiyo ya uzima uliokuwa ndani ya chembe hiyo ya damu ulikuwa juu ya Ibrahimu, ambaye aliita yasiyowezekana kwamba yanawezekana, akaita yasiyowezekana kwamba yangewezekana, kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Uzao wa Ibrahimu ni watu wa aina gani? Lo, msikose hili. Tafadhali msilikose. Na lisikia likija kutoka juu ya kichwa changu. Angalieni, angalieni. Basi kama wewe ni uzao wa Ibrahimu, huwezi kubishana na Mungu. Uzao wa Ibrahimu ni sehemu ya roho hii. Kwa maana Mungu alimpa Ibrahimu ishara ya tohara, kukatwa kwa nyama, kama ushuhuda yeye alikuwa amempokea. Katika siku hizi za mwisho amemchukua Roho Mtakatifu na kumtahiri kila mwaminio, kwa kukata mashaka yote na kutokuamini. Kuamini neno la Mungu ni safi na takatifu, nalo ni kweli. Tohara, kukatilia mbali kutokuamini kote, kila kitu, kukata kila kamba inayoshikiza. Akisema, Mungu na kuamini, niishi au nife, nitumbukie au nizame, ni neno lako, ninaliamini. Basi, mnaona ninachomaanisha? Ndipo Mungu akasema, nitaapa kwa nafsi yangu kwa sababu hakuna niwezaye kuapa kwake. Yeye ndiye kitu kikubwa zaidi kilicho kuwapo. Alisema, nitaapa kwa nafsi yangu kwamba nitamuokoa Ibrahimu na uzao wake. Hiyo ni kweli. Sasa uzao wa Ibrahimu ni nani? Wale waliojazwa na Roho Mtakatifu ni wazao wa Ibrahimu. Tazama, tazama. Kwa Ibrahimu alikuja Isaka, kupitia Isaka akaja Kristo. Je, tunaingiaje ndani ya Kristo basi? Tunaweza tu kuwa ndani ya Kristo. Biblia ilisema, ninyi mlio ndani ya Kristo mmekufa na mnachukua uzao wa Ibrahimu na ni warithi sawasawa na ahadi. Je, hiyo ni kweli? Wale waliokufa katika Kristo ndio uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hiyo, kupitia chembe hiyo ya damu, kupitia chembe yako asili ya damu ilivunjwa, nawe umefunikwa na chembe ya damu ya uzao wa Ibrahimu ambayo ni Kristo. Katika chembe hiyo ya damu, kunaweza tu kuwa na si uovu na uchafu na ufisadi. Ndani ya chembe hiyo ya damu, unaweza tu kuupata uzima wa Mungu ambao ni Roho Mtakatifu. Nawe huwezi kuangamia zaidi ya vile Mungu mwenyewe asivyoweza kuangamia, kwa maana ni sehemu ya Mungu. Nitawafufua siku ya mwisho. Wale ambao amewahesabia haki, tayari amewatukuza. Na uweponi na niani mwa Mwenyezi Mungu, kila mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu, ametukuzwa katika uwepo wake sasa, akingojea wakati wa ukombozi. Jamani, unaliona? Mungu kwa njia ya neema, amewaita kwa uzao wa Ibrahimu. Na kila mmoja wa uzao wa Ibrahimu, Mungu Mwenyezi aliapa kwa nafsi yake, yeye angemfufua. Mungu alisema atalishughulikia. Wewe ni uzao wa Ibrahimu vipi? Kwa kuwa umekufa, uhai wako umefichwa kwa Roho mmoja sisi sote. Sio kuingizwa kwa njia ya barua, sio kuingizwa kwa kunyunyiziwa, lakini kwa maji moja. La, lakini kwa Roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa chembe hii ya damu ambayo ni Kristo Yesu. Hapo awali kulikuwa na chembe moja tu ya damu, nasi tumebatizwa mle ndani pamoja naye, naye alikuwa mwana wa Mungu. Nasi tu wana na binti za Mungu, warithi pamoja naye katika ufalme, tukiamini kila anachosema Baba ni kweli. Haleluya. Ndugu, imani katika Baba, imani katika Mwana, imani katika Roho Mtakatifu, watatu katika mmoja. Pepo watatetemeka na wenye dhambi wataamka. Imani katika Yehova itatetemesha chochote kile. Hiyo ni kweli. Kweli. Hiyo hapo chembe ya damu. Ilianzia wapi? Chembe moja ya damu. Je, hiyo ni kweli? Ni nini kilichokuwa ndani ya chembe hiyo ya damu? Uzima wa Mungu. Ni nini ilifanyikia chembe hiyo ya damu? Ilichomwa mkuki na dhambi. Mkuki wa Kirumi uliitia dhambi, ukaichoma mkuki. Kwa nini? Kwa sababu dhambi iliwekwa juu yako. Na ilimpendeza Mungu. Kuhesabiwa haki kulinunuliwa papo hapo. Mungu alisema, hilo latosha milele. Hiyo hapo. Nayo chembe hiyo ya damu ilichomwa mkuki. Nayo damu ikaruka, ikanyunyizia kutoka pande zote ile chembe ya damu. Ilipovunjwa pale Kalvari. Kwa sababu gani? Kuifungua chembe hiyo ambamo hakuna mtu aliyewahi kuingia hapo kabla, kuniingiza mimi na wewe kwenye chembe hiyo ya damu, kuleta kupitia kwa damu, kuoshwa kwa maji ya neno, kwa damu ya Kristo. Pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo la dhambi. Kumchukua mwenye dhambi aliyepotea kwa neema, kumvuta kupitia chembe hii ya damu hapa ndani, na kumpa Roho Mtakatifu. Kumvuta huyu huku, kumpa Roho Mtakatifu. Nasi ni warithi pamoja na Kristo katika ufalme wa Mungu. Mungu aliye ndani yako aamke au ujiue ili Mungu aweze kuamka kwako mpaka umtambue. Alikuvuta kupitia chembe ya damu, akakuvuta kupitia kwa mnyunyizo. Ilikuwaje kwa hiyo seli ya damu? Je, iliangamia tu na kuisha? La Bwana, ilinyunyizia, ilifungua, iliwafungulia wana wengi sana waweze kuzaliwa. La, wana wangeweza kuzaliwa kwa chembe hii moja ya damu, mtu huyu mmoja. Roho hii moja iliingia ndani ya chembe hii ya damu, nayo ikaumba kumzunguka na kumzunguka yeye namna hiyo. Hakuna mtu aliyewahi kuingia, kamwe wasingeweza hapo awali. Lakini Mungu mwenyewe alishuka na kufanyika mtoto mchanga porini, akatokea na kufanywa mtu. Haya yote, kila kitu, kilikuwa kimezungushiwa chembe hiyo moja ya damu. Nayo ilichomwa namna hiyo na kupasuka pale Kalvari, dhambi ikaitawanya. Mungu alimfufua kwa ajili ya kuhesabiwa haki. Sasa, karibu na huyo roho, roho yuyu huyu anaishi hapa duniani leo, naye anamnyunyizo pande zote namna hii. Sio ngumu, unaweza, ambapo huwezi kuingia. Imefunguliwa ili uweze kuingia ndani. Imefunguliwa ili aweze kuingia. Kwa nini? Ili kwamba kwa kuvutwa kwa mwenye dhambi kupitia chembe hii ya damu kwake mwenyewe, nikiinuliwa juu, nitawavuta watu wote kwangu. Na anapomvuta mwenye dhambi huyo kupitia chembe hiyo ya damu, yeye humtakasa na udhalimu wote. Haleluya. Na kumuingiza ndani kwa njia ya Roho Mtakatifu ndani yake mwenyewe. Naye mwenye dhambi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu, aliyebatizwa mle ndani na Roho Mtakatifu. Anamvuta hapa ndani, na sehemu ya huyo mtu mle ndani ni ya kiungu. Yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni binti wa Mungu. Tamaa zozote za ulimwengu zimekufa, maana ziko kwenye kati yake na ulimwengu ni damu ya Yesu Kristo. Kisha yeye hutumainia mambo yote, huamini mambo yote. Haleluya. Yale Mungu asemayo, yeye anasema. Hiyo ni kweli. Kuishi ama kufa, kunaleta tofauti gani? Ni ukweli. Inaendelea mbele. Samahani, mimi kidogo sina utaratibu katika kanisa langu mwenyewe. Amina. Lo jamani, matumaini yangu hayajajengwa juu ya kitu kingine chochote. Pungufu ya damu ya Yesu na haki. Wakati yote yanayoizunguka nafsi yangu yakitoweka, basi yeye ndiye tumaini langu lote na nanga yangu. Juu ya Kristo mwamba wenye imara na simama. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Iwe ni pesa, iwe ni umaarufu, iwe ni mhubiri mkubwa, iwe ni huyu, ama kama ni daktari, kama ni gari, ama kama ni hili, lile, ama linginelo. Sakafu zingine zote ni mchanga udidimiao. Jamani, jamani, ni zaidi sana vipi ninavyoliona wakati ninapoona nywele zinaingia mvi, zile zilizosalia kichwani mwangu, mwili wangu ukinyauka. Tumaini langu la pekee liko hapo. Bwana Yesu, nishike mkono na kuniongoza safarini. Jalia niendelee mbele, Bwana Mungu, nisivutiwe na chochote cha ulimwengu, lakini nikimtazama Kristo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yangu, ambaye kwa ajili ya walio wake mwenyewe, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, aliutoa uhai wake apate kujitoa mwenyewe kuwa dhabihu, apate kunileta katika ushirika pamoja naye katika Baba. Hiyo hapo. Wenye dhambi wangewezaje kamwe kulitazama hilo na kuondoka? Ni zaidi ya chochote ninachoweza kuwazia. Sawa, haraka sasa. Hatuna budi kuharakisha kabla hatujafunga. Tumaini tulilonalo, kifungu cha 19, kama nanga ya roho. Hili hapa linaendelea tena. Nanga ya roho, tumaini ambalo tunalo kama nanga. Kitu chochote kinapotia nanga, hakiwezi kusonga. Nina nanga inayonidumisha mzima, imara na hakika wakati mawimbi makubwa ya bahari yanapotanda. Nikiwa nimetia nanga kwenye mwamba unaonifanya mzima, imewekwa salama na hakika katika upendo wa Mwokozi. Nanga hii, nilipokuwa kule nje mbali na kile kioevu siku moja Mungu alimchukua maskini mwenye dhambi huyu aliyepotea na kumvuta kupitia kwenye kioevu hicho, naam Bwana, na kumleta huku na kunitia nanga mle ndani, akanikumbatia kwa mikono yake. Na kadhalika, haijalishi ni nini, nafsi yangu inakutazamia wewe. Unaona? Kuwa na nanga imara na hakika. Tazama hapa. Tumaini tulilonalo kama nanga ya roho, hakika na imara. Si kusokotwa huku na huku kwa kila fundisho na kila upepo, tukitupwa huku na huku, kuchukua upande huku na kuchukua upande huku, wala hujui unakosimama. Biblia ilisema, ningependa muimarishwe. Sio kusema, vema, mimi ni hivi leo na kitu kingine kesho yake. Itie nanga nafsi yako katika Kristo Yesu. Uzaliwe mara ya pili, uzima wa Mungu ukiishi ndani yako, nawe unajua bila shaka lolote ya kwamba umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Matumaini yako yote yamejengwa pale Kalvari. Upendo wa Mungu unamiminika kupitia moyoni mwako. Nawe unaamini kila neno ambalo Mungu anasema ni kweli. Uko tayari kufa kwa ajili ya awamu yoyote yake. Mnaona ninachomaanisha? Imara na hakika. Sasa angalieni. Hebu niisome tena. Tumaini tulilonalo kama nanga ya roho, yenye hakika na imara, liingialo hata na liitaje mlimo ndani ya pazia. Hiyo nini? Ndani ya pazia gani? Ninazungumza juu ya pazia gani? Pazia la damu. Damu. Tumevuka pazia lililopasuliwa ambamo utukufu haushindwi. Mnajua wimbo huo tunaoimba hapa? Haleluya, haleluya. Nimevuka pazia lililopasuliwa, ile damu ambapo ilipasuliwa ubavuni mwake. Nimevuka pazia lililopasuliwa ambapo utukufu haushindwi. Haleluya, haleluya. Ninaishi katika uwepo wa mfalme. Nimevuka pazia lililopasuliwa ambapo utukufu haushindwi. Kama shida zangu zikija hivi ama vile, utukufu bado haushindwi. Nimevuka pazia lililopasuliwa ambapo utukufu haushindwi. Haleluya, haleluya. Kwa maana ninaishi katika uwepo wa mfalme. Amenileta katika ushirika wake kupitia kwa upande uliopasuliwa wa mwanawe Kristo Yesu. Amenifanya kuwa sehemu yake, kuamini mambo yote, kumwamini yeye, kumtumaini, kusimama pale. Utukufu haushindwi kamwe. Mambo yote yakitenda kazi pamoja kwa manufaa ya wale wampendao, kwa hivyo utukufu haushindwi kamwe. Nimevuka pazia lililopasuliwa ambapo utukufu haushindwi. Haleluya, haleluya. Ninaishi katika uwepo wa mfalme. Matumaini yangu yamejengwa huko, si juu ya chochote pungufu. Nilikuja kwa damu iliyoniokoa. Nilikuja kupitia damu iliyoniponya. Chochote ninachohitaji nikiwa humu ndani, ninaziita hizo sifa pale zije kutoka Kalvari, nazo ni zangu. Hizo ni zangu bure. Ikiwa Baba hawezi kunipa hizo, atanijulisha sababu yake. Imani yangu ingali inamtazama yeye moja kwa moja ikisema, Bwana, ninaamini kuwa unajua kilicho bora zaidi kwangu, kwa hiyo ninajikabidhi kwako. Nami huyu hapa. Amina.
Oh,
Lo, hiyo hapo. Tumaini langu ni kwake, ndani yake, Mungu wa mbinguni. Sasa tazama, wakati mtangulizi ni, lo jamani, angalieni tu hapa, angalieni hapa. Hata sikuona hili. Angalieni kifungu hiki cha mwisho hapa, kifungu cha 20. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Alimoingia mtangulizi wetu, mtangulizi Yesu, amefanywa kuhani mkuu milele kwa mfano wa Melkisedeki. Mtangulizi, mtu aliyetutangulia na kama mmoja aliyekuja na kupachukua mahali petu, si mwingine ila Mungu mwenyewe. Alishuka na kujifanya mwenyewe mwanadamu kuwa mtangulizi ili kuwathibitishia watu. Kwa nini? Aliapa kwa kiapo yeye atafanya jambo hilo. Aliapa atatuokoa. Aliapa kwamba tungeweza kufanya hivyo. Alituapia mambo haya kwa nafsi yake mwenyewe. Ndipo akashuka akafanywa mtangulizi. Alijifanya mwenyewe mtangulizi. Aliingia hapa ulimwenguni na kuishi ulimwenguni, dhambi ikimzunguka pande zote, pasipo kutenda dhambi, kwa sababu alimwamini Mungu. Je, hiyo ni kweli? Kisha akashuka pia na akafa kama mwenye dhambi, akatundikwa msalabani. Kila kitu cha kimwili kilionyesha kwamba alikuwa amekufa. Walimchapa, wakamtundika pale juu. Bema, alivuja damu vya kutosha kumuua. Na kisha wakakaribia, alikuwa amekufa. Mbingu zikatangaza kuwa amekufa. Dunia ikasema amekufa. Kila kitu kikasema amekufa. Yule askari wa Kirumi akamchoma mkuki moyoni mwake, na hapo akatoa damu yake. Damu na maji ambazo zilikuwa zimetengana, ilionyesha huzuni. Na hiyo ikasema amekufa. Maji, angalieni. Kama huyo mtu alikuwa amening'inia pale, na damu na maji yakamwagika, ilionyesha kwamba damu na maji zimetengana. Haleluya. Alikufa. Wala kamwe hakufa kwa upanga. Kamwe hakufa kwa kule kuchomwa. Alikufa kwa sababu ya huzuni. Hakuna kitu duniani kitakachotenganisha damu na maji. Uliza sayansi yoyote unayotaka au daktari yeyote, atakwambia ni kupitia tu kwa huzuni kubwa mno. Wakati mwingine ambapo watu wanateseka sana, hata wanaweza, unajua, katika huzuni kama huzuni kubwa na mambo kama hayo, wakati mwingine husababisha mshtuko wa moyo na kuwaua, wakati damu na maji zinapotengana. Na hicho ndicho kilichomuua Bwana Yesu. Alikufa chini ya mikono ya Yehova. Hiyo ni kweli. Adhabu kamili, haki, kwa maana Mungu alihitaji haki. Hiyo ni kweli. Na huko hakuna mtu angeweza kuuchukua uhai wake. Alisema, nitautoa. Hakuna mtu anayeweza kuuchukua. Nitautoa, nami nitautwaa tena. Naye Mungu akionyesha kwamba kupitia kifo kigumu zaidi, katili zaidi ambacho mwanadamu angeweza kufa, Mungu alimtuma mtangulizi Yesu Kristo. Naye akashuka hapa kama mwanadamu. Aliishi, akala, akanywa. Alilia, alilala. Alifurahi pamoja nasi kama mwanadamu. Naye akalala pale msalabani akafa, na akapakwa dawa asioze. Kwa upanga aliitoa ile damu kutoka mwilini mwake. Naye akafungwa sanda na kuwekwa kaburini. Naye alikuwa kaburini siku tatu mchana na usiku. Nayo nafsi yake ikaenda kuzimu, Biblia ilisema hivyo. Naam Bwana. Lakini basi alifufuka tena. Mungu asingeweza, asingemwacha mtakatifu wake aone uharibifu, wala nafsi yake kukaa kuzimu. Ndipo akamfufua siku ya tatu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Akampandisha juu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu, alipofufuka alinihesabia haki. Kila kitu kama mtangulizi. Na kwa vile Mungu alimfufua, yeye anawajibika kwa kila mtu aliye na sehemu ya uzima huo ndani yao, atawafufua siku ya mwisho. Mtangulizi akampeleka pamoja naye mbinguni, akamweka mkono wake wa kuume, nguvu na enzi juu sana kuliko kila mwezi, nyota, malaika wakuu. Kitu cha juu kabisa kilichowahi kuwako kikawa kitu cha chini kabisa kilichowahi kuwako, apate kushika hicho katikati na kujiletea mwenyewe, kuupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Wakati Mungu, je, mnaweza kuliwazia hilo? Kitakatifu na kilicho juu, kitu cha juu kabisa, kilimuumba mwanadamu punde kidogo kuliko yeye. Mwanadamu alianguka moja kwa moja hadi hapa. Damu ya kondoo na mbuzi ilimshikilia umbali huu kama uwezekano, mpaka utimilifu wa wakati ulipowadia. Ndipo Mungu akashuka mwenyewe, sio malaika, si kerubi, lakini Mungu alishuka kutoka mbinguni akaenda kuzimu, kumpandisha mwanadamu kutoka kuzimu mpaka mbinguni pamoja naye. Alikuja akimtafuta kondoo aliyepotea, akampata na kumweka begani mwake, na kupanda ngazi leo pamoja naye akielekea utukufuni. Kama nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta watu wote kwangu. Alikuwa nani? Tutapata hilo Jumapili ijayo, Bwana akipenda. Kuhani aliyefanywa kwa mfano wa Melkisedeki. Huyu Yesu alikuwa nani? Melkisedeki, ambaye hakuwa na mwanzo wa siku wala mwisho wa miaka. Hakuwa na baba, hana mama. Ulisema Mariamu alikuwa mama yake? Lo, ndugu. Alikuwa ndiye mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kabla ya Mariamu kuwako, yeye alikuwako. Amina. Kwa hiyo unahangaika nini, ndugu Branham? Kwa nini ulihubiri kwa nguvu sana? Unapoenda kwa hii? Lo, siwezi kuendelea, nimeridhika. Sipaswi kwenda peke yangu. Mikono hii itakuwa ya kibinadamu mara moja tu. Midomo hii itakuwa ya kibinadamu mara moja tu. Na wewe, ndugu na dada yangu, mtakuwa wanaopatikana na mauti mara moja tu. Na wakati kukiwa na roho ndani yangu, kupitia kwa mwili uliochoka na saa za uchovu, ninakulilia, ni kwa jambo moja tu. Hilo ni kukuleta katika ushirika huu hapa. Sio kukuingiza kanisani, bali kukuleta katika Kristo, kwamba humo ndani mnatumaini lililo imara na thabiti. Limetiwa nanga kwa kiapo cha Mungu. Yeye amelithibitisha na kumpeleka mtangulizi kule, akionyesha yeye alikuwa ni nani. Na kumfufua siku ya mwisho kwenye siku ile pale, ufufuo. Ilithibitisha kwamba sisi tulio ndani yake tutatokea katika ufufuo. Na kila mtu anayepitia kwenye pazia hili sasa, uliyehesabiwa haki machoni pa Mungu, Mungu anaangalia chini na kusema, nimemtukuza tayari na kumketisha kule mbinguni. Je, mnaliona? Siwezi kukosea. Kuna kitu ndani yangu ambacho hakitaniruhusu kufanya hivyo. Yeye hana budi. Lo, hakika ningeweza kurudi kwenye maskani ndogo hapa na kuieneza huku kote, nami na ndugu Neva tuje pamoja hapa. Na pengine ningeweza kuwazuia watoto wangu wasife njaa. Bila shaka, hiyo ni kweli. Ningeweza kufanya hivyo. Labda nina marafiki wa kutosha ulimwenguni hivi leo, kama nilitaka kusema niende huko nje na kufanya kampeni moja kubwa kote nchini, wangenipa dola 100,000. Hizo zingenisaidia siku zangu zote, kama ningeishi kuwa na umri wa miaka 100. Pengine zingeniweka ni dola 100,000, kiasi kidogo. Lo, kuzigawanya tu hapa na pale, na labda tufanye utegaji kidogo, kuwinda, kitu kama hicho, kuchuma maforsadi wakati wa kiangazi. Mambo machache ya njia hiyo, ningeweza kupita nayo. Nisinge lazimika kuifanya, hiyo ni kweli. Lakini lo, jamani, lo, hilo hata halinibabaishi popote. Kuna kitu fani hapa ndani kinachomtazama maskini mpagani yule kule, mwenye vigutu vya mikono, mwenye ukoma, maskini kipofu huyo barabarani, mtoto huyo mdogo mwenye njaa, huku mkono wake umenyooshwa. Wataenda bila chakula cha jioni, watakaa bila kitu kingine chochote, ikiwa utawaambia tu kwamba mtu fulani anawapenda. Ni Bwana Yesu Kristo. Wanakufa kama mbwa. Wanazikwa kwenye mahandaki kama wanyama, pasipo kujua lolote kuhusu Mungu. Na 1040 kwa siku wanakufa. 1040 kwa siku wanakufa bila Mungu, bila Kristo, bila tumaini. Ee Mungu, ninawezaje? Laiti ningaliweza tu kukaa kuwa mdogo zaidi na kukaa hivyo kila wakati mpaka yeye atakapokuwa tayari kunichukua. Ningeweza tu kuhubiri na kuhubiri na kuhubiri na kulia na kusihi na kujaribu. Mnaona, wa Marekani, unaweza kuwaambia chochote, wanaliamini. Wa Marekani, unaingia na kuanza kuwaonyesha kweli mahali ilipo, papa hapa. Na wanatoka hapa na kujiunga na kanisa kusema, vema, mimi ni mwema tu kama wewe, sijali. Lo, jamani, ninapoona jambo hilo, nataka kusema, sawa ndugu, hiyo ni sawa, lakini siwezi kulifanya. Ninajua isipokuwa awe hapa ndani, amepotea, amepotea, hawezi kuokolewa. Hakuna kitu huko nje cha kumuokoa. Huu hapa wokovu, hapa kwa njia ya kunyunyiziwa, kupitia kwa damu, kupitia kwenye pazia lililopasuliwa. Alituleta humu na kutufanya wana na binti za Mungu. Hiyo ndiyo njia pekee, na jambo pekee ni jualo. Mungu, turehemu. Siku moja yatakwisha. Nitahubiri mara yangu ya mwisho na kuifunga hiyo Biblia ya kale kwa mara ya mwisho. Hiyo ni kweli, ama mojawapo. Hiyo ni kweli. Nitaimba wimbo wangu wa mwisho. Nitahubiri mahubiri yangu ya mwisho. Nitamuombea mgonjwa wa mwisho. Nitafanya kila kitu wakati mmoja, nitamalizia, na sitakuwa mtu anayepatikana na mauti tena. Magurudumu ya maisha ya kibinadamu yanazunguka hapa katika mwili wangu, yakiifanya mikono yangu ifikie, na macho yangu kutazama, na midomo yangu kunena na kadhalika. Kila gurudumu mle ndani likifingirika, litasimama kimya. Hivyo tu. Lakini ndugu, hicho kitu kidogo humu ndani kinaenda mahali pengine basi. Kitapanda juu kidogo basi. Nitakuwa na mwili unaoningoja huko juu, ambao haukuumbwa kwa mikono, bali umeumbwa kwa namna ya Mungu. Na kwa hivyo, huko mtoni nitasimama. Ongoza miguu yangu, ushike mkono wangu. Bwana wa thamani, ushike mkono wangu na uniongoze. Hiyo ni kweli. Wakati njia inazidi kuchosha, Bwana wa thamani, kaa karibu. Huyo ndiye ninayetaka asimame karibu nami. Sijali kama hakuna daktari, hakuna mtu mwingine. Bwana, simama karibu nami. Ndipo haya maisha yanapokaribia kwisha, pumzi yangu inapita upesi, mapigo yangu yanapanda mkononi mwangu, mke wangu na watoto wamesimama karibu na kitanda wakikunja mikono yao, nao marafiki zangu wanaangalia wakisema, "Lo, ndugu Branham, mtoni nitasimama. Ongoza miguu yangu, ushike mkono wangu. Bwana wa thamani, ushike mkono wangu, uniongoze." Nayo matumaini yangu yamejengwa moja kwa moja mle ndani ya kwamba ye aliyeahidi na kuapa kwa Ibrahimu, kama ningekubali hili, ningezaliwa mara ya pili. Mambo ya asili ya ulimwengu yangefifia. Teolojia zote za mwanadamu zingefifia. Nami ningemwamini Mungu, ningemwamini Mungu peke yake, na juu yake ningesimama. Ninapofika mwisho wa safari hiyo, ninataka kusimama pale pale katika nguvu hizo za kimbinguni zilizonibadilisha kutoka mwenye dhambi nikawa Mkristo. Nitamtumainia yeye katika siku hiyo kwa yote yangu. Kama wewe bado ndugu yangu, dada, fanya hivyo leo. Utafanya hivyo tunapoomba. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kutoka vilindi vya nafsi zetu kwa ajili ya neno lako. Lo, ni faraja ya jinsi gani tulionayo ya kujua kwamba matumaini yetu hayajajengwa juu ya kitu chochote, pungufu ya damu ya Yesu pamoja na haki. Wakati yote yanayonizunguka mahali pengine popote, kila tumaini la duniani limeshindwa na kutoweka, basi tunaye Yesu. Magamba yanaanguka, vitu vya dunia vinatawanyika kama usiku kabla ya jua, lakini Bwana Yesu anabaki vile vile katika maisha yetu. Kama kuna mmoja hapa asubuhi ya leo, Baba mpendwa, ambaye hajui hakika bila shaka lolote kwamba wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hakuna matendo mema, hakuna kanisa, hakuna kitu kingine chochote kiwezacho kuokoa. Ni wewe tu na wewe peke yako. Kwamba mtu huyu, Baba, naomba. Na katika maneno yangu yaliyovunjika vunjika asubuhi ya leo, singeweza kuyawasilisha jinsi ulivyonipa wewe. Lakini katika njia yangu isiyo na ufasaha, ninaomba ya kwamba wanaume na wanawake katika jengo hili asubuhi ya leo wamelipokea, mpaka wao wapate kujua ya kwamba hawana budi kuchujwa katika kioevu hiki cha damu na kuletwa katika ushirika wa Mungu, warithi pamoja na Yesu katika ufalme wa Mungu kwa roho mmoja. Hakuna mwanaume aliyetusukuma, lakini roho ndani ya ile chembe ya damu alituvuta, akatuvuta kwake. Nasi tuaje kupitia kwa damu na sasa kuingia ndani ya Kristo katika ushirika. Kama hawako mle ndani, Baba, ingawa wao ni washiriki wa kanisa kwa miaka mingi, ingawa wamejaribu sana, Baba, wapitishe saa hii hii, waleta moja kwa moja ndani yako katika ushirika wako. Kwamba wakati uhai utakapokwisha hapa duniani, uzima wa milele unakaa ndani yetu, Bwana Yesu Kristo. Najalia tufufuliwe kama yeye alivyofufuliwa katika siku za mwisho. Itakuwa ni masikitiko ya jinsi gani kuona washiriki wa kanisa na watu wamesimama pale, ambao katika maisha yao yote wamehangaika huku na huku, na kamwe hawajajua kuzaliwa mara ya pili ni nini hasa. Wakati wewe ulisema, mtu asipozaliwa kwa maji na roho, hata ingia kamwe katika ufalme. Hangeweza kamwe, Baba, kwa kuwa hapo ndipo mahali pekee palipo na uzima wa milele. Mitume walisema, tuende wapi? Ulipowauliza kama walitaka kuondoka, walisema, wewe peke yako unao uzima wa milele. Ninaomba Mungu kwamba kila mwanamume, mwanamke, mvulana ama msichana katika jengo hili asubuhi ya leo aweze kuletwa katika ushirika huo. Kwa maana ninayakabidhi mambo haya yote kwako katika jina la mwanao Bwana Yesu. Amina. Hiyo ni kweli, dada Gati.
When the great book is open, what then? Think of it. When the one that's rejecting this message today will be asked to give a reason, what then? What then, when the great book is open, what then, when the one that's rejected this message today will be asked to give a reason, what then?
Ndugu, dada, haijalishi unakiri Ukristo kwa muda gani, kama huko ndani ya chembe hiyo ya damu pamoja na Kristo asubuhi ya leo, usiache siku hii ipite. Ingia leo, ni yako, sio lazima uje madhabahuni. Jambo pekee unalopaswa kufanya ni kulikubali, liamini. Naye Mungu kwa malipo, kama imani yako ni ya moja kwa moja kama Ibrahimu alivyokuwa, basi Mungu atakupa Roho Mtakatifu, kukutia muhuri katika ufalme wake, nawe umetiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wako. Maandiko yalisema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa huyo mmetiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu. Ni wangapi wanasema, Ndugu Branham, kwa ajili yangu, ninaomba na kumtumaini Mungu ya kwamba nitakuwa mle ndani. Hebu tuone mikono yenu. Lo, kila mahali katika jengo. Ninamwamini Mungu kuwa hapo ndani. Mungu akubariki. 100%, Bwana. Lo, si itakuwa ya ajabu. Lo, jamani, hebu fikiria. Wakati vita vya mwisho vimepiganwa, wakati silaha zote zimepangwa, moshi wa vita umekufa, jua linatua, vitabu vimefungwa, na tunasimama kwenye hukumu.
When the one rejecting this message today going to be asked to give a reason, what then? Aren't you glad?
Hivi hamna furaha tumelipokea? Lo, nina furaha sana. Nina furaha sana kujua kwamba umilele usio na mwisho nitautumia pamoja na kila mmoja wenu. Hii itakuwa tu... Lo, maskini kivuli kidogo cha maskini sehemu hii ya michongoma tunayopitia ni nini? Hicho kilima kidogo kinamaanisha nini huko ng'ambo? Ni bure. Hebu tukishinde. Tusiwe kama ng'ombe bubu wanaosukumwa sasa. Na tuwe mashujaa. Hima tutoke nje tukawachukue baadhi ya wanadamu wenzetu ambao hawamjui Yesu. Toka ukaangalie viumba vya pombe asubuhi ya leo, vimejaa. Angalia kila sehemu ya burudani, imejaa. Majumba ya michezo yatakuwa yamejaa alasiri ya leo kwa umati unaotafuta shangwe, raha, usiomjua Mungu, lakini huenda kanisani kila siku. Hebu tufanye jambo kuhusu hilo. Twende tukawaambie wengine. Je, unataka kuwa mbinafsi vya kutosha kujua jambo hili na kuliweka katika hazina ndani yako? Mbona la ndugu? Hebu tuivunje na twende mbele tukifanya jambo lingine. Mambo makuu aliyokuwa nayo, angalia kile. Alishuka na kuvunja ya kwake ili kwamba sote tuweze kuja. Hivi haitupasi sisi, ikiwa Roho wa Mungu ndani yetu, haitupasi kuwa na nia hiyo hiyo ndani yetu? Twende tukamfanye mtu mwingine kuokoka. Hebu tuzungumze nao. Je, hiyo ni kweli? Sasa je, kuna yeyote mgonjwa jengoni anaitaka kuombewa kabla hatujafunga? Kama yupo, inua mkono wako. Vema, hapa, kwa ajili ya ndugu huyu papa hapa. Mtu mwingine? Vema, huyu hapa mwingine kule nyuma, mama yangu. Sawa, mtu mwingine? Vema, ndugu hapa nyuma. Sawa. Naomba ninyi nyote mje hapa sasa na kukaa kama mnaweza, papa hapa. Tunapowaleta wazee kama wakitaka, nasi tutawaombea.
Remember, in this too is salvation for the body. Divine healing. Oh, how God loves to heal.
Kumbukeni, katika hili pia kuna wokovu wa mwili, uponyaji wa kiungu. Lo, jinsi Mungu anavyopenda kuwaponya watoto wake. Naam, mzee unayo mafuta. Sasa kama mkija tu papa hapa mbele ya madhabahu. Asante ndugu. Kama ungefungua tabibu mkuu hapo, dada Gati, wakati wengine wetu kwa unyenyekevu na utulivu kwa muda kidogo tu sasa. Tabibu huyu mkuu sasa yu karibu, Yesu mwenye huruma. Sasa kwa imani ndugu zangu na mama yangu, ingieni moja kwa moja kwenye seli hii ya damu pamoja na Bwana Yesu, ambamo baraka hizo zote za ukombozi ni zenu. Ninyi kila mmoja ni wa Kristo nadhani. Na basi endapo ninyi ni wa Kristo, mnayo haki, haki ya kisheria kwa kila kitu ambacho Kristo alifia. Ni miliki yenu, mnaimiliki. Ni yenu. Sasa jambo pekee mnaloweza ni kufanya kama Ibrahimu. Baada ya kuvumilia mapigano alipata ile ahadi. Shetani hakuruhusu tu uichukue kirahisi. Huna budi kuwa na imani. huna budi kuliamini, huna budi kuvumilia. Mungu aliwaambia hao, Musa alisema, hiyo inchi ni yenu. Na hata hivyo, yote ilikuwa imezingirwa na Wafilisti na kadhalika. Akasema, ni yenu, nimewapa. Sasa, nendeni mkaichukue. Uponyaji wa kiungu ni kwa kila mmoja wenu. Ni mali yenu. Sasa mnaweza kwenda kuuchukua. Nendeni mkauchukue asubuhi ya leo. Endeni, ni yenu. Hakuna kinachoweza kuwadhuru, mko ndani ya Kristo. Sasa, Baba yetu wa mbinguni, kama watumishi wako, mzee wako hapa anayesimama karibu nami Bwana, tunaenda kuwapaka wagonjwa mafuta kulingana na neno lako. Wewe umesema, waite wazee na wawapake mafuta, wawaombee. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa huyo. Na tena imeandikwa Yesu Kristo, maneno ya mwisho yaliyotoka katika midomo yake mitakatifu, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ili kuthibitisha yale waliofundisha mitume na yale Yesu Kristo aliyofundisha, zote mbili sawa, tunaenda kuwapaka mafuta wagonjwa na kuwawekea mikono, tukiamini ya kwamba wewe utawaponya. Hawa hapa wanaume watatu wamesimama na mama yangu mwenyewe. Nami naomba Mungu kwamba Roho wako Mtakatifu ataingia mioyoni mwao sasa hivi, kwa kuwa wamevutwa kupitia chembe hii ya damu, wakaingizwa katika ushirika wa Bwana Yesu. Tukijua ya kwamba maisha haya ya kibinadamu yatasambaratika siku moja, lakini uzima huo wa milele utaishi milele. Kunao mwili mwingine unaoangojea mara baada ya huu kuisha. Lakini Mungu wanataka kushuhudia. Wao ni wanadamu. Hawatakuwa wakupatikana na mauti tena baada ya maisha haya kuisha. Na ni mara hii moja tu, na hilo latosha milele. Watakuwa wasiopatikana na mauti tangu hapo na kuendelea. Lakini wakati wangali ni wanaopatikana na mauti, na wana nafasi ya kuwaita wanadamu wenzao, Mungu iponye miili yao, ili waweze kutoka na kulitangaza neno, na kuwaambia watu habari zake. Tujalie Bwana. Juu ya misingi hii, ninaleta ombi hili kwako kama mtumishi wako, au kasisi, au mhudumu. Ninawaleta kwako ili wapate kuishi na kuwa wazima, kwa ajili ya utukufu wako. Nami ninayaleta kwa damu ya Bwana Yesu. Nasi tunasonga mbele sasa kufanya yale uliosema yafanywe. Nasi tunaisahi kwa kufanya hivi kila roho isiyoamini na kuitoa kwao, ili kazi za Yesu Kristo zifanyike katika miili yao. Baba, tunampaka ndugu yetu hapa mafuta haya katika jina la mwanao Bwana Yesu, na kumsahi adui kwamba utoke kwake. Najalia ugonjwa wa mwili wake uondoke, na awe na afya njema na mwenye furaha kukutumikia wewe. Kwa njia ya Yesu Kristo tunaomba. Amina. Na wakati ndugu yetu anapoweka mafuta haya ya upako juu ya hiki kichwa cha mama yangu, Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na inchi, mwanzilishi wa uzima wa milele, na mpaji wa kila kipawa chema, uliyemfufua mwanao Kristo Yesu aliyezaliwa na mwanamke, aliyefanywa mfano wa mwili wenye dhambi, na kubeba apate kuondoa ule mwiba kutoka kwenye mauti, na kujitwika mwilini mwake mwenyewe maradhi ya miili yetu. Tunakubali hilo kama tunavyofanya asubuhi ya leo, na ni kwa ajili ya mama yangu, na kuamini kwamba sasa ya kwamba utamponya tunapolitii neno lako. Na kama wana wako, tunaomba kwamba roho ya ugonjwa imwache mama yangu, na awe huru kupitia kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amina.